πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Η Παναγιώτα Κοσμοπούλου λυκνίζεται υπό τους ήχους του τραγουδιού.
Για ακούτε Παναγιώτα. Και εσείς.
Κοσμοπούλου, Χρονοπούλου.
Μου έρει Διονύση πια.
Την είπα Ευλαμπία μπαίνοντας.
Άλλο αυτό, ναι. Τύπος την είπες έξω.
Ναι. Για πες, πώς είναι το σωστό.
Παναγιώτα Χρονοπούλου.
Μπράβο. Ωραία. Η Τζοάννα Αρφάνη επίσης και αυτή χαμογελάει λαλαλαλαλαλα, και της αρέσει το τραγούδι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
Γεια σας, Διονύση.
Τι γίνεται? Δεν έχω πιει καφέ. Σας ενημερώνω. Ενημερώνω τους φίλους ακροατές, δεν έχω πιει καφέ.
Ναι, σωστά.
Οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
σωστά, ναι.
Νευρούλια σήμερα.
Α, γι' αυτό. Για το έχω ξεχάσει αυτό.
Λοιπόν. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά.
Τι?
Μία είδηση που έσκασε πριν από λίγο. Είναι από τις ειδήσεις της ημέρας και την μαθαίνετε εδώ πέρα πρώτη. Δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αναιρεί τους ανταποδοτικούς τελωνιακούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ.
Τους δασμούς, δηλαδή.
Από 10% και πάνω έως και όπου το έφτανε.
Ναι.
Διότι λέει δεν έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος με εκτελεστικά διατάγματα και προεδρικά διατάγματα να επιβάλλει δασμούς ανά τον κόσμο. Αυτή την δικαιοδοσία την έχει μόνο το Κογκρέσο, που είναι η νομοθετική εξουσία. Καλό. αναιρεί όλους τους δασμούς του Τραμπ. Έχουν τρελαθεί στην κυβέρνηση Τραμπ. Έχουν αρχίσει να λένε ότι οι δικαστές αυτοί που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις δεν είναι εκλεγμένοι και διάφορες ίδιες ιστορίες.
Ναι, εντάξει, ωραία, βγήκε αυτή η απόφαση. Ποιος μας λέει ότι θα τη λάβει υπόψη?
Κανένας. Απλά είναι όμως. Θυμάσαι που λέγαμε για τα check and balances.
Ναι.
Υπάρχουν ακόμα κάποια check. Δεν ξέρω κατά πόσο
θα
υπάρχουν balances.
Θα τους γράψει τα παλιά του τα παπούτσια και θα προχωρήσει.
Είναι αντισυνταγματικό όμως. Μπορεί να προσφύγουν εναντίον του στο συνταγματικό δικαστήριο. Και να παγώσουν τα πάντα.
Ποιο συνταγματικό?
Κάτσε ρε παιδάκι μου. Είναι
αυτό που ελέγχει.
Να σου πω. Ναι. Είναι μια απόφαση η οποία σήμερα θα ανατρέψει την πορεία των χρηματιστηρίων. Θα σχολιαστεί. Θα. Είναι από τις κορυφαίες ειδήσεις.
Θα σταματήσει ο Τραμπ να κάνει.
Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τραμπ. Δεν είναι, αυτό δεν είναι, είναι έτερον εκάτερον.
Αυτό το δικαστήριο πού είναι?
Πού είναι? Στην Georgia Washington. Ξέρω εγώ πού είναι.
Όχι, λέω ρε παιδί μου, είναι με...
Είναι το αρμόδιο για τα εμπορικά θέματα. Είναι ειδικό δικαστήριο. Ειδικό δικαστήριο, μην πάτε στο ειδικό δικαστήριο το δικό μας, έτσι. Είναι εξειδικευμένο, να το πούμε. Εξειδικευμένο δικαστήριο επί των εμπορικών θεμάτων.
Μπράβο.
Είναι θεματάρα. Ναι. Είναι ειδησάρα.
Λοιπόν, θα τους γράψεις,
και, και ξεκινάμε με αυτό.
Ναι, καλά κάνεις και το λες εσύ. Εμείς πιστεύουμε ακόμα στη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, ναι, ρε, εσύ, ναι, θέλει και λίγο αίσθημα και λίγο ρομαντισμό και λίγο αυτό και λίγο αξίες και έτσι.
Ναι.
Καλό.
Ναι, πολύ ναι. Καλό. Πολύ
λοιπόν,
καλό.
Λίγα συνεφώσεις βαθμία θα αυξηθούν στο Ιόνιο, στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Προβλέπει η ΕΜΗ, να ξέρετε. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Δεν έχει όμβρου σήμερα. Βροχές, κατευθείαν. Θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Εύβοια και τις Σποράδες. Και όπως έχω ξαναπεί και το έχω πει και στον κύριο Γιαννόπουλο, δεν το έχει παραδεχτεί, κάτι περισσότερο θα ξέρει από μένα βέβαια, αλλά εγώ έχω παρατηρήσει ότι ο καιρός που έχει Εύβοια συνήθως έχουν και τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Το έχω από παρατήρηση, εμπειρική.
Τι ξαναπείς το?
Τον καιρό που έχει Εύβοια, συνήθως τον έχουν και μέχρι τις παρυφές της Αττικής, τα πολύ βόρεια προάστια.
Και πού ξέρεις κάθε μέρα τι καιρό έχει την Εύβοια εσύ?
Παρακολουθώ, παιδί μου, τι είμαι εγώ.
Ρε παιδί μου, άλλο τι λέει ο καιρός και άλλο τι σου.
Όχι, παρακολουθώ, τι γίνεται. Έχω και τις ανταποκριτές μου και τα λοιπά.
Έχεις ανθρώπους στην Εύβοια?
Καλέ. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό. Να έχετε κατά νου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. 17 είχε τώρα ερχόμενος. Πόσο είχε εσένα? Παραπάνω.
18.
Ναι.
Αυτό. Δεν είχε μεγάλη διαφορά.
Το υπολογιστής δεν μου βγάζει κάτι σήμερα για καταιγίδα, βροχή, πάρτε ομπρέλα και διάφορα τέτοια.
Όχι.
Οπότε είναι καλό. Είναι της αναλήψεως σήμερα, άρα της Γουρουνοπούλας στην Καλαμάτα.
Να
τα λέμε και αυτά. Είναι της Γουρουνοπούλας στην Καλαμάτα.
Τι χάνουμε σήμερα πάλι.
Έλα ρε Καλαμάτα, έμπαινε. Ναι. Έμπαινε και γοήτευε.
Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
Ναι.
Μόσχος.
Κανέλα.
Είναι Παγκόσμια ημέρα και ανόκρανων.
Ναι.
Επίσης, οι μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και η τριτή της θρησκείας τους Μπαχαουλάχ. Ο μπαχαϊσμός είναι ένα συγκριτιστικό θρησκεύμα, να ξέρετε. Συγκριτιστικό, Διονύση, δεν καταλαβαίνεις. Θρησκεύμα με στοιχεία από Ιουδαϊσμό, είναι λίγο απ' όλα, Χριστιανισμό και Μωαμεθανισμό, και που κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα.
Α, είναι σαν τη γλώσσα την Εσπεράντο που ήταν κατανοητή σε όλο τον πλανήτη.
Α, ναι, είναι γύρω, τέτοιο. Λέει, στα 4 εκατομμύρια πιστοί. Οι μπαχαϊστές.
Ναι.
Στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη. Ωραίος είναι ο μπαχαϊσμός. Λοιπόν, είναι η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς. Σήμερα γιατί διάλεξα να το πω εγώ. Μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς, Old Couple Day, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια γιορτή για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι έκλειψη δυστυχώς. Οι όποιοι πανηγυριστές, γιατί ναι, φορούν φύλλα ή κικίδες Βελανιδιάς. Μόνο.
Εντάξει, τα φύλλα της Βελανιδιάς είναι λίγο μεγάλα. Ναι. Μπορεί να κρύβουν πράγματα. Μπορεί και όχι.
Happy old couple day.
Ναι. Άμα πάρεις από μικρή Βελανιδιά, δεν κρύβει τίποτα. Λοιπόν, βασικά είναι εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοκοβάν.
Είναι η ημέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν, αδιάφορο. Του παιδιού στην Ουγγαρία, ωραία. Δενδροφύτευση στη Βενεζουέλα. Της δημοκρατίας στην Ιγυρία, αλλά είναι του κόκορα κρασά του
στη ΣΥΠΑ. Το κοκοβέν μου αρέσει πάρα πολύ.
Κοκοβέν.
Ναι.
Το κοκοβέν δεν είναι γαλλικό.
Συγγνώμη, τι φαΐ γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δικό τους?
Κοκοβέν.
Κοκοβέν.
Όχι, έχουν κερασόπιτα, πώς τη λένε.
Τι τσεριπάει, νομίζω ότι είναι.
την έκαναν και οι άπικοι, εγώ θυμάμαι.
Οι άπικοι ήταν παλού.
Λοιπόν, πώς το λένε Από αλλού ήταν, σωστά. Έχεις δίκιο. Μπράβο, Καταρίνα. Κάνουν, έχουν άλλα δικά τους. Έχουν τον μπέργκερ. Το μπέργκερ είναι δικό τους ατόφιο. Αμερικάνικο προϊόν. Εντελώς.
Το δεχτώ. Ναι.
Τι να το δεχτείς.
Δεν ξέρω.
Εντελώς. Βαδίζει πάνω στα πατήματα του σάντουιτς. Αλλά δεν έχει σημασία.
Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1353, ναι, έπεφτε η πόλη. Η, ναι, Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων μετά από πολιορκία ενός χρόνου.
Μάλιστα.
Το 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν, μετά από πολιορκία 2 ημερών στην Κάσο, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές του νησιού. Σφαγές, λιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Σφαγή και εκεί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης της πόλης, ιδρύεται η ΑΕΚ. Επίσης, το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης. 26 πληρώματα συμμετείχαν, εκ των οποίων τα 7 ήταν απ' έξω, διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Είναι ωραίο το ράλι Ακρόπολης.
Ωραίο το ράλι Ακρόπολης. Έχει μερικά δύσκολα πράγματα. Και...
πολύ, ναι, πολύ δύσκολα.
Δύσκολες διαδρομές.
Έχουμε τρέξει εμείς.
Ναι. Όχι, δεν έχουμε τρέξει, αλλά έχουμε περάσει από κάποιες αυτές τις διαδρομές και απορούμε πώς το περνάνε. Τα δικά μας τα φρένα ανάβουν και τραχαγύρευε. Ναι, κάτι εκεί στην Εύβοια πάνω, κάτι.
Ριτσόνες, ναι, κάτι αυτό, αυτά. Ναι. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, μαύρη μέρα, παιδιά. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Έγινε ο τελικός το μεταξύ.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το σοκαριστικό τότε.
Σήμερα, τη σημερινή ημέρα, θα διακόπτονταν, δεν θα γινόταν καθόλου αγώνας.
Μα δεν γίνεται, παιδιά. Ναι. Συνεχίσανε κανονικά.
Τότε, ναι, ήταν, ναι, ακόμα.
1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί.
Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917 ο Τζον Φιτζέραλντ Κέναντι.
Happy birthday, Mr. President.
Ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, φίλος της Μέριλιν Μονρό. Μονρόε ή Μονρό.
Μονρό, όπως θες, πες.
Μονρόε. Δεν θα παρεξηγηθεί. Έτσι την έχω μάθει, έτσι θα τη λέω. Όπως και τον Σον Κόνερι, θα τον λέω Σον Κόνερι. Σον Κόνερι. Λοιπόν, το 1922 ο Ιωάννης Ξενάκης γεννήθηκε. Και το 1935 ο Κώστας Καζάκος.
Είχα προσπαθήσει να ακούσω Ιάννη Ξενάκη.
Ναι.
Τότε που το παίρναμε κουλτουριάριδες.
Ναι. Μην γελάς. Έχω ακούσει εγώ κονσέρτο στο τρίτο πρόγραμμα.
Ξέρω.
Με ένα πριόνι σε μία βιόλα. Εντάξει.
Εντάξει.
Είχε ένα ενδιαφέρον. Ήταν κάτι διαφορετικό ως άκουσμα. Ήταν διαφορετικό. Το ότι δεν το καταλαβαίνω εγώ και εσύ. Ενδεχομένως, εσύ είσαι λίγο πιο. Επειδή, ως καλλιτέχνης, κατάλαβες. Λίγο πιο μπασμένη, κατάλαβες. Τέτοια τη λέω.
Ήθελα να τραγουδήσω, Ιάννη Ξενάκη. Αυτό, παιδιά. Πέστε να με φέρετε.
Έλα, προχωράμε. Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1453 ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, τον θυμόμαστε από τον Ξένια στο Καβαλάρι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Άλιστα.
Ο πρώην πρωθυπουργός.
Ναι, επίτιμος.
Επίτιμος. Επίτιμος της Νέας Δημοκρατίας.
Έτσι.
Δεν είναι επίτιμος, ναι, πρωθυπουργός.
Όχι.
Ναι.
Ο επίτιμος.
Το λέγανε κάποτε ο επίτιμος.
Ο επίτιμος, πάντα.
Λοιπόν,
έτσι.
Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, το έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Ο ένας είναι μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά, τι χαρά. Το έχει κάνει ήδη η Γιάννα και ο Σάβας από την Κοζάνη. 10 βαθμούς. Χθες είχαν 14, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς όπου έχει 13. Η Κυριακή, η φίλη μας που γιορτάζει Καλαμάτα σήμερα, έχει ωραίο Γουρνόπουλος. 18 βαθμούς, παρακαλώ. Ωραία, ξεκινάει στην Καλαμάτα. Ο Ιερώνυμος από τις Σέρες, καθαρό ουρανό, 15 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρνο. Στην Άνω Καμήλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς και στον ηχθιοπόλη της γειτονιάς Παλάς. Εκεί. Αυτός κατάλαβε. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Αυτονοήτως με την γλυκερία. Τι έκανε η γλυκερία, κύριε Παύλο, το έχω χάσει. Τι έκανε η γλυκερία, ξέρεις εσύ? Όχι. Να μας πει ο κύριος Παύλος γιατί εμείς το έχουμε χάσει. Και να είμαστε κι εμείς ή όχι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς. Στην Άννα από τη Σάμο. Παρά τον άστατο καιρό και τις καθημερινές δυσκολίες, χαμογελάμε στην καινούργια μέρα. Ορίστε.
Τι 26?
Τι 26? Κιόλας. 26 βαθμούς στο Καρλόβαση στην
Άννα.
Σοβαρά. Τι σοβαρά.
Τώρα διαβάζω τι έγινε με την κλικερία.
Τι έγινε?
Θα γινόταν μια συναυλία αφιέρωμα.
Ναι.
Στο Καλλιμάρμα, θα γίνει δηλαδή.
Ναι.
Στις 17 Ιουνίου, νομίζω.
Ναι.
Όχι, μπορεί να πω βλακεία. Τέλος πάντων, θα γίνει μια συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο. Θα τραγουδήσουν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Κόπηκε η γλυκερία, λέει.
Ναι.
Γιατί θα εμφανιστεί σε μια συναυλία στο Ισραήλ.
Και ποιος την έκοψε?
Οι διοργανωτές.
Μάλιστα.
Οι διοργανωτές.
Ναι, κύριε Παύλο, ναι, με την γλυκερία. Τώρα καταλαβαίνουμε δηλαδή το μήνυμά σας.
Ναι.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Θεσσαλονίκη. Έχει μας φέρει στέλνει φωτογραφία από τη λίμνη Οχρίδα από την αλβανική πλευρά. Επέστρεψε χθες το απόγευμα. Είδες και εκεί είχε συννεφάκια που λέγα. Και τι είναι αυτές οι ομπρέλες που έχουν σε μεδάκι από πάνω? Σε μεδάκι είναι αυτό, βλέπω καλά. Όχι, όχι, άχυρα είναι. Συγγνώμη, τώρα με γένθηνα τη φωτογραφία.
Τι σε μεδάκι, παιδάκι μου?
Στη Σύρο είναι μια παραλία.
Που έχει σε μεδάκια.
Που έχει σε μεδάκια. Αντί για καραβό πανό, έχει σε μεδάκια πάνω. Μεγάλα σε μεδάκια. Σε μεδάρες.
Διονύσιμο, ναι. Αυτά δεν τα λένε σε μεδάκια.
Τι τα λένε?
Τα μεγάλα είναι τραπεζομάντιλο.
Μπράβο, ναι.
Σε μεδάκι είναι το μικρό.
Ναι, έχει τραπεζομάντιλα. Λοιπόν, και χοντρή πλέξη, όχι.
Πρέπει να πιει καφέ, παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει.
Ή να μην μιλάω. Θέλετε να μιλάω
με αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, όχι. Είναι απολαυστικό αυτό που συμβαίνει.
Ορίστε, έχει πολύ γουρνοπούλα. Μα τα ξέρω εγώ, Κυριακή, δεν μα έκανε καμία νύχτα.
Του σημαίνει τη αναλήψεω για τη γουρνοπούλα.
Βέβαια, γιατί να μου.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, άλλα θέματα.
Πάμε.
Τελείωσε και ο Μάσκε.
Τέλειωσε ο Μάσκ.
Ναι. Ήταν,
το ανακοίνωσε. Ήταν, το ανήρτησε.
Αυτό ήταν.
Ότι ευχαριστώ τον Τραμπ, με τίμησε.
Αυτή
και
ήταν η συνεργασία.
Κάναμε περικοπές. Κάναμε
2-3 μήνες. Ναι. Τόσο άντεξαν ένας τον άλλον. Καταλάβατε. Για να τα λέμε τώρα, πρέπει να με το όνομά του.
Παίζει ρόλο ότι χθες απέτυχε και το τρίτο Starship που έστειλε, ήθελε να στείλει στο διάστημα. Απέτυχε και αυτό και ανατινάχθηκε. SpaceX είναι η εταιρεία.
Ναι,
Starship λέγεται το πλοίο, το αστρόπλοιο. Καταλαβες. Αυτό.
Πάει αυτό.
Λοιπόν, το τρίτο στη σειρά. Ναι, ανατινάχθηκε. Ναι. Παίζει ρόλο. Έπαιξε ρόλο
δύο
στο
άνθρωποι
να φύγει.
Δύο από εκεί. Άνθρωποι προσπαθούν να εκτοξεύσουν πράγματα και διαλύονται. Ο ένας είναι ο Elon Musk και ο άλλος είναι ο Kim Jong-un.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Όσο αποτυγχάνουν, τόσο ήσυχο έχουμε το κεφάλι μας.
Ο κύριος Παύλος μας λέει. Συμπληρώνει ότι πιέστηκαν και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες και απέσυραν τη συμμετοχή τους από τη συναυλία στο Ισραήλ. Μόνο η Γλυκερία αρνήθηκε και υφίσταται ανελαίει το μπούλινγκ.
Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, παιδιά.
Ναι.
Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα?
Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις, θα σου πω τώρα. Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Και σε αυτά. Θυμάμαι, για παράδειγμα.
Ωραία, παιδιά.
Θυμάμαι ότι έχει αναβληθεί, ας πούμε. Συναυλία της κρατικής ορχήστρας Αθηνών γιατί, για το Ουκρανικό και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να αναφερθεί οτιδήποτε για την Ρωσία που είχε εισβάλει λίγο πριν στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Από διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έχουν αποκλειστεί. Έτσι, έχουν αποκλειστεί ρωσικά συγκροτήματα, τα Μπολτσόι κτλ. Και, και έρχονται κάποιοι και λένε, αφού απαγορεύονται της Ρωσίας, γιατί δεν απαγορεύονται και του Ισραήλ? Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Εντάξει, πάει να γίνει όμως, Διονύση.
Ναι, πάει να γίνει, αλλά υπάρχει μια στοιχειώδης βασική διαφορά. Η στοιχειώδης βασική διαφορά είναι ότι η Ρωσία είναι εισβολέας,
ναι.
Το Ισραήλ δεν είναι εισβολέας.
Είναι
θεωρητικά,
ναι.
θα συμφωνήσω, ναι, μαζί σου. Ακριότητες, ακρότητες, όλα αυτά
τις
θα συμφωνήσω.
Όχι, γιατί βάζεις το ζύγιγο.
Αλλά είναι αμυνόμενος επί της ουσίας.
Ναι, ωραία. Ούτε τη Ρωσία, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να απαγορεύονται.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
Ακούσε.
Είναι μεγάλη κουβέντα.
Ναι. Η τέχνη δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα
Μάλιστα.
πράγματα.
Με μία διαφορά. Με μία διαφορά, στη Ρωσία, οτιδήποτε εκπροσωπεί την τέχνη, για παράδειγμα τα Μπολτσόι. Τα Μπολτσόι έχουν απόλυτο χορηγό το κράτος της Ρωσίας. Χρηματοδοτείται από αυτό και τα έσοδα πάνε στο κράτος. Ναι, αλλά τα έσοδα από τη συναυλία, για παράδειγμα, των Μπολτσόι, την εμφάνιση των Μπολτσόι, για παράδειγμα, θα πάνε για να αγοραστούν και να φτιαχτούν μπόμπες που σκοτώνουν αθώους στην Ουκρανία.
Ωραία.
Όχι, σου λέω ποια είναι η βάση, ρε παιδί μου.
Και τα έσοδα από τη συναυλία στο τέτοιο θα πάνε στον Νετανιάχου που θα πάει και θα σκοτώσει παιδιά στη Γάζα.
Δεν θα διαφωνήσω αν, ναι, αν μου πεις ότι αυτή η συναυλία τα έσοδά της θα πάνε γι' αυτό.
Εντάξει, Διονύση, αυτοί που θα πάνε να
ενώ
πάνε.
Ενώ τα Μπολτσό είναι κρατικό σου, λέει.
Διονύση, άμα το πάρουμε έτσι, και αυτοί που θα πάνε στο Ισραήλ και θα ταξιδέψουν. Αυτό... Περίμενε. Ναι. Και θα φάνε και θα είναι και θα πάρουν αναψυκτικά στη συναυλία και θα πάνε γύρω-γύρω και θα φάνε.
Φόρους
και θα
φάνε.
Θα πάρει
του φόρου στο κράτο
του Ισραήλ και τα λοιπά.
Γι' αυτό σου είπα ότι ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
Όχι, δεν είναι για μένα. Η τέχνη δεν πρέπει να μπαίνει σε τέτοια πράγματα.
Είναι το ίδιο δίλημα που είχε αντιμετωπίσει ο κόσμος και στον αθλητισμό. Θυμάσαι που γίνονταν μποϊκοτάζ, μποϊκόταραν Ολυμπιακούς αγώνες κάποια κράτη και στη συνέχεια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ατλάντα.
Καλά, είχανε, αυτό το είχαν,
ναι,
κάνει οι Ρώσοι.
Ναι, το είχαν κάνει οι Ρώσοι. Ναι, για διάφορους λόγους, ας πούμε. Τότε είχαν καταρρύψει αεροπλάνο. Για
πάντων, όπως και να
θέλω να πω ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη.
Εγώ δεν μπορώ να
τα
βάλω στη ζυγαριά. Ναι. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι απαγορεύουμε στη Ρωσία και δεν απαγορεύουμε στο Ισραήλ. Δεν θέλω να απαγορεύουμε βασικά.
Ναι.
Δηλαδή, τι δουλειά έχει ένα μπαλέτο να μπει σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Τι δουλειά έχει μια συναυλία να μπει σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πια το τοξικοποιούνται όλα.
Η Στέλλα λέει: ένα καφεδάκι για το Διονύση με λουκουμάκι σερβιρισμένο σε δισκάκι με σεμεδάκι επιγόντως.
Ναι, με σεμεδάκι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι.
Καλημέρα, κυρία Στέλλα.
Λοιπόν,
καλημέρα.
Η ώρα πλησιάζει 6:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ναι, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα.
Mm-hmm.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα. Σε με 10, 9, 8. Όχι, when I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 don't call me up, when you're looking at my photos, getting hot, losing control, you want me more, now I let go, nah, 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 I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 don't call me up. My friend said you were a bad man, I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 I'm over you. And I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change up a cold heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up.
Ωραίο ήταν αυτό.
Ναι.
Ωραίο.
Αυτό ακούγαμε τώρα το τραγούδι.
Ενδιαφέρον και όλοι αναρωτιόμασταν. Ναι, ωραία.
Μαμπέλ. Είναι, έχει πάρει η Brit Award, να ξέρεις.
Μπράβο τη.
Βέβαια, το κορίτσι.
Ναι. Παίζει, πρώτη φορά να την ακούω.
Ναι.
Παίζει.
Μικρό, ναι, κοριτσάκι είναι.
Ναι. Βγαίνουν πολλά καινούργια.
Αυτό
τώρα,
λέει το που ακούσαμε τώρα, το ναι. τραγούδι, το Don't Call Me Up, έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην όλη αυτή.
Αλήθεια.
Ναι.
ναι, μπράβο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Έχει κάνει όμως και το Mad Love και το Boyfriend.
Μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης ένα από αυτά τα sticks που κυκλοφορούν στα, στα social media που λέει: μεγάλη μαγκιά θα ήταν αν τα κουνούπια ρουφούσαν λίπος αντί για αίμα. Θα τα είχαμε για κατοικίδια.
Ω, ναι.
καλό, ναι, καλό, ναι, καλό, ναι, καλό. Ναι, ναι. Λοιπόν,
έλα,
πάμε.
Τι άλλο τώρα, κοίταξε, ναι, χθες γενικά ήταν μια μέρα που είχε πάρα πολύ αστυνομικό δελτίο. Είχε αυτό το, με το κύκλωμα, το, τους δύο φαρμακοποιούς που είχαν βάλει μέσα τον ΕΟΠΗ πάνω από ένα εκατομμύριο.
Ναι. 1,2.
Ναι, αυτό είπα.
Πολλά λεφτά. Ναι.
Με παράνομο. Δηλαδή, τι πίστευαν ότι θα τους πιάσουν πλέον, έτσι όπως έχουν
ναι,
γίνει τα πράγματα.
Ναι, κάποια στιγμή πιστεύουν ότι. Ναι. Αυτό πιστεύουν όλοι όταν ξεκινούν μια τέτοια κομπίνα. Ότι
αυτό,
αυτοί
αν το κάνανε πριν 20
τον...
χρόνια ή 15, θα σου λέγανε εντάξει, οκ. Okay.
Ναι.
Αλλά τώρα είναι όλα τα περισσότερα ψηφιακά, τα περισσότερα ελέγχονται. Δηλαδή, κάνανε αυτές τις παράνομες. Δηλαδή, ότι τι, ας πούμε.
Θα μου πεις τώρα. Αυτοί που κάνουν κάτι που είναι και ηλεκτρονικό και βγάζουν και συνταγές στο όνομα νεκρών, στο ΆΜΚΑ νεκρών κτλ. Οκ, okay. ναι, είναι ναι. ένα πράγμα που λες κομπίνα, είναι, μπορεί να πιάσει, ναι, μπορεί να μην πιάσει, ναι. μπορεί να, την, να μην κάνουν, να μην ναι. πέσει σε μένα ο έλεγχος, ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι. να το αποφύγω.
Ναι.
Η άλλη που έκανε διακίνηση ναρκωτικών, ψυχίατρος. Έκανε διακίνηση ναρκωτικών με το ασθενοφορό.
Πες με,
με το ασθενοφόρο.
Έχετε έτσι. Έτσι για ξεκάρφωμα.
Τι, δηλαδή, πώς έρχονται τα παιδιά που φέρουν τον delivery με τα παπάκια, με τα μηχανάκια και τα βεσπάκια.
Αυτό του δρομοκαίτη.
Δεν θυμάμαι τώρα ποιο νοσοκομείο. Αυτοί έρχονταν με το ασθενοφόρο.
Ναι.
Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά.
Ναι, ναι.
Είπαμε. Αργά ή γρήγορα, καλό θα ήταν να γινόταν γρήγορα. Να πέφτουν στο δόκανο, ας πούμε, της δικαιοσύνης.
Ναι.
Αυτό. Αυτές οι ιστορίες από το ξεκίνημά τους να σταματούν. Καλό θα ήταν. Έχουμε προφανώς πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές και το έχουν παραδεχτεί και διάφοροι από τις αρχές, πάντα η παρανομία είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
Ναι.
Δηλαδή, το ξέρουμε και ακόμα και από τις ταινίες. Δηλαδή, το έγκλημα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, η μαφία, ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από την αστυνομία, για παράδειγμα. Πάντα στις ταινίες όπου τα παρακολουθούμε. Αυτό γίνεται και στη ζωή σε μεγάλο βαθμό. Γιατί το σκάνει ανάγκη, λένε οι ίδιοι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μηχανή. Αλλά κάποια στιγμή πιάνονται. Αυτό είναι καλό με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ναι,
έστω και αν αργεί.
Ναι. Τώρα. Θα επιστρέψω στο φίλο μου Ντόναλτ.
Ναι.
Γιατί έφτασε στην Αμερική το αεροπλάνο που του έκαναν δώρο.
Η Καταριανή.
Ναι,
ναι.
Το Boeing.
Mm.
Και μίλαγε χθες με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Του λέει: πρόεδρε, τι έγινε, ήρθε το αεροπλάνο, ε? Και λέει: εντάξει, είναι λίγο μεγάλο όμως.
Mm.
Του λένε τι. Λέει: κοίταξε να δεις. Είναι 5,5 μέτρα.
Ναι.
Αυτό τον ενόχλησε. Είναι 5,5 μέτρα μεγαλύτερο από το αυτό που έχω τώρα. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Και δεν θα μπορεί να το παρκάρει.
Εν τω μεταξύ τον ρωτούσαν και τι σας πειράζει, ας πούμε, που είναι 5,5 μέτρα μεγαλύτερο. Και. Ω, εντάξει, είναι όμορφο. Beautiful. Μεγάλο. Big. Επιβλητικό. Πώς το λένε.
Ξέρω.
Ναι, μα, ναι. Ναι. Και δωρεάν. Free.
Τι δωρεάν.
Ναι. Δεν το κάνουν δώρο.
Ναι.
Δεν το πλήρωσε.
Mm-hmm.
Εντάξει. Λοιπόν. Και...
Τέτοια δωροθεσία από κράτος σε αρχηγό άλλου κράτους και δημοσίως δεν πρέπει να έχει
ναι,
να
αλλά γίνει. Η απάντησή μου εμένα, τον Ντόναλντ, είναι ότι δεν το δώσει σε μένα.
Σε ποιον το δώσει?
Στο αμερικανικό κράτος.
Ναι.
Κράτος σε κράτος.
Mm.
Δεν θα το πάρω εγώ φεύγοντας. Λέμε τώρα.
Ορκίζεσαι.
Όχι.
Ορκίζεσαι.
Εντάξει, δεν θα το πάρω.
Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εμένα με έχει, από χθες θα το συζητήσουμε λίγο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με έχει λίγο συγκλονίσει η είδηση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.
Τώρα σε συγκλονίζει.
Όχι, επειδή συζητάμε, ας πούμε, για αεροπλάνα, για εκπομπές διαφόρων αερίων που κάνουν κακό στον πλανήτη, επειδή υπάρχουν μεταξύ μας και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτά. Βγήκε χθες ένας οργανισμός ο οποίος είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, μετεωρολογικός οργανισμός. Ναι. Μετράει στοιχεία σε όλο τον πλανήτη. Και είπε ότι την επόμενη πενταετία, μέχρι το 2029, η θερμοκρασία θα έχει ανέβει κατά 1,5 βαθμό και δίνουν σε αυτό το σενάριο πιθανότητα 70%. Πριν από κάμποσα χρόνια, που υπήρχε επίσης μια τέτοια πρόβλεψη, ήταν της τάξης του 2-3% πιθανότητα να ανέβει άλλον 1,5 βαθμό μέχρι το 2029 η θερμοκρασία του πλανήτη. Τώρα λένε ότι αυτό θα έχει 70% πιθανότητα να γίνει μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Αυτό διάβαζα ότι κάθε δεκαδικός που ανεβαίνει η θερμοκρασία έχει συνέπειες στο τι παράγουμε, στο τι ξεραίνεται, στο τι νερό έχουμε ή θα έχουμε. Γιατί έρχεται και μία νέα έρευνα για τη λειψιδρία. Η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες που είναι υψηλού κινδύνου για να αντιμετωπίσει πρόβλημα λειψιδρίας. Και διαβάζω σε αυτή την έρευνα.
Έχουν ζητηθεί μέτρα από την Κομισιόν.
Έχουν ζητηθεί μέτρα από την Κομισιόν, αλλά διαβάζω ότι από τα. Από μία χι ποσότητα την οποία καταναλώνουμε νερού το χρόνο, το γύρω στο 40% με 50% ίσως πάει χαμένο από το απαρχαιωμένο δίκτυο.
Εντάξει,
χάνεται.
Πέρα από το απαρχαιωμένο δίκτυο, είμαστε και σπάταλοι στο νερό.
Ναι.
Είμαστε πολύ σπάταλοι. Δηλαδή από εκεί που είχαμε περάσει το προσέχουμε για να έχουμε, το θυμάσαι.
Πώς δεν το θυμάμαι.
Πότε ήταν, τη δεκαετία
την εποχή του μπαμπά Μητσοτάκη. Ναι,
το 90, εκεί αρχές 90 ήταν. Λοιπόν. Τότε λοιπόν που είχαμε το προσέχουμε για να έχουμε και έπρεπε να κάνουμε οικονομία και άμα έβλεπες κανέναν με ένα λάστιχο ξέρω εγώ στη βεράντα ή στην αυλή να ρίχνει νερό, τον κοίταζες με μισό μάτι,
ναι.
Σαν να τους μη φορούσανε μάσκα.
Ναι.
Τον κοίταζες με μισό μάτι ρε παιδί μου και αμέσως κατέβαζε το κεφάλι, έκλεινε τη βρύση και χωνόταν μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε περάσει την πλήρη ασυδοσία. Δηλαδή... το τι νερό, σκεφτείτε πόσο νερό έχετε δει στους δρόμους να τρέχει έτσι και να χύνεται. Και αυτό δεν είναι από σπίτια μόνο,
ναι.
Είναι από δήμους που δεν φροντίζουν να ελέγχουν το δίκτυο, είναι από την, πώς το λένε, από ανθρώπους που δεν καλούν, ας πούμε, την ΕΙΔΑΠ.
Όταν υπάρχει μια βλάβη,
όταν υπάρχει διαρροή. Ναι. Δεν ξέρω τι σύστημα υπάρχει και αν μπορούν να τους ειδοποιούν για διαρροές, ας πούμε, στα κεντρικά.
Θυμάμαι κάποιες εποχές που υπήρχε μέχρι και κυνήγι για τις πισίνες. Είχαν βγάλει ακόμα και ελικόπτερα για να φωτογραφίζουν που υπάρχουν πισίνες και για τη σπατάλη νερό, αλλά ήταν και τεκμήριο, ήταν και φορολογικό. Αυτό έχει γίνει σε διάφορα στάδια. Άλλοτε για τη λειψιδρία, άλλοτε για τη σύλληψη των φοροφυγάδων και καλά όποιος έχει πισίνα, συνώνυμο είναι φοροφυγάς. Ίσχυε κάποτε ως αντίληψη.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και θυμάμαι που έσπευδαν και βάζανε από πάνω σκεπάσματα. Σκεπάζαν τις πισίνες να μην φαίνονται από αέρος. Καταλαβες.
Ναι.
Ωραίες εποχές. Ωραία πράγματα.
Ωραία χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, πάντως και με τη λειψιδρία, αλλά εγώ θα θυμάμαι και με άλλο πράγμα. Τότε που λέγαμε, η περίοδος που μόλις προανέφερες, έλεγαν πάρα πολλοί παιδιά να κόψουμε για παράδειγμα τον καζόν. Να μην έχουμε τον καζόν, γιατί καταναλώνει πάρα πολύ νερό.
Ναι.
Τώρα δεν υπάρχουν, δεν γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Θα μου πεις, τις συζητήσεις αυτές κάνεις όταν έχεις το πρόβλημα. Γιατί δεν προσέχεις, δεν προτρέχεις, δεν πας να προλάβεις, αλλά όταν έρχεται το πρόβλημα προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις. Και μερικές φορές είναι αργά, είναι πολύ αργά πια και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό του περιβάλλοντος, γι' αυτό θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και των αλλαγών που γίνονται. Και επαναλαμβάνω, αυτό τη στιγμή που κάποιοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα. Νομίζουν ότι είναι. Διάβασα, ας πούμε, προχθές,
ναι,
ότι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή δεν είναι η εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα γύρω από τον πλανήτη, το όζον και όλες τις
ιστορίες. Πλέον αλλάζει, ναι, τι είναι.
Ναι, είναι το ότι έχουμε βάλει πολλά φωτοβολταϊκά και αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν αφήνουν τα σύννεφα να σχηματιστούν και
καλά, εντάξει, αυτό δεν
έχουμε βροχές και τρέχα γύρευε.
Εντάξει, αυτό δεν το πιστεύω. Μου φαίνεται λίγο παράξενο, δεν ξέρω δηλαδή.
Ναι, ακούς το καθένα.
Ναι.
Και είναι πολύ εύκολο, άμα είσαι λίγο επιρρεπής σε τέτοια πράγματα, ναι, να πιστέψεις τα πάντα.
Μπορεί να φταίνει και ανεμογεννήτρες που φυσάνε και διώχνουν τα σύννεφα
αυτό,
και πάλι δεν βρέχει.
Αυτό επίσης. Δημιουργούν διαφορετικά ρεύματα. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά γίνονται γιατί θέλουν να μας εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριακό, που το πάνω που λέγαμε για το Starship του Elon Musk, μας έστειλε μια φωτογραφία από ένα ιστιοπλοϊκό. Πρέπει να είναι καμιά 25 μέτρα. Τι 25 Μιλάμε ωραίο. Τώρα για πλωτό μέγαρο.
Ωραίο
εστιαπλοϊκό αποτυχίο. Ωραίο.
Ναι, ναι.
Να το χαίρεστε, κύριε Κυριακό. Δεν πειράζει. Κρατήστε το και σε αυτό το χρώμα. Μην. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία.
Ωραίο.
Αρκετά συννέφα τριγύρω, 16 βαθμοί. Ακριβώς πίσω από το τιμόνι, συνήθως και αριστερά, υπάρχει ένα λευγιαδάκι. Όταν το μετακινούμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αναβοσβήνουν κάτι πορτοκαλί φωτάκια στο αυτοκίνητό μας. Αυτά είναι τα φλας, δείκτες πορείας. Και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όταν αλλάζουμε πορεία.
Αχ, αφήστε το αυτό.
Ο Γιώργος πάλι θα έχει βρει στην Εγνατία ανθρώπους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το φλας, αλλάζουν λωρίδα.
Ποιος το χρησιμοποιεί? Ποιος το χρησιμοποιεί? Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Πραγματικά όμως, δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Είδα σήμερα τρία αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούσαν να περιμένουν οι οδηγοί τους. 5 δευτερόλεπτα, να σου πω, 10.
Ναι.
Να ανάψει το πράσινο, ρε Διονύση. Λες και θα άλλαζε κάτι στη ζωή τους. Δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή τους. Λίγο πιο πάνω βρεθήκαμε δίπλα
στο
φανάρι.
Φανάρι. Ναι, τους ξαναβρήκες.
Δηλαδή,
ναι,
για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Κόκκινο σε κεντρικά σημεία. Να βάλουν παντού, ρε παιδί μου, κάμερες.
Ναι,
γιατί έτσι σκοτώνονται.
Ναι, να βάλουν παντού κάμερες.
Έτσι σκοτώνουν τον κόσμο. Αυτό. Δηλαδή, αυτός ο τύπος που τον έβλεπα. Δεν το φώναζα μέσα στο αυτοκίνητο μόνη μου που τον έβλεπα.
Ναι.
Δεν το πίστευα αυτό. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην αριστερή λωρίδα, είναι πολύ επικίνδυνοι, στην αριστερή λωρίδα με 30 χιλιόμετρα, μη σου πω με 20. Δηλαδή, πραγματικά, λυπηθείτε τους ανθρώπους που είναι πίσω σας. Δεν πάω ούτε με 100, ούτε με 150 στο δρόμο. Αλλά πραγματικά, η αριστερή λωρίδα δεν είναι πηγαίνεις με 20 χιλιόμετρα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο.
Ξέρεις τι θα σου πει αυτός που πηγαίνει με 20
να
με,
στη
με 30 χιλιόμετρα. Θα σου πει ότι εγώ όμως δεν έχω τρακάρει ποτέ, οδηγώ με ασφάλεια.
Έχω τρακάρει άλλη γύρω σου, τους έχεις αναγκάσει. Λέει, συγγνώμη, δεν έχεις τρακάρει ποτέ. Και τι λέει αυτό, δηλαδή.
Αυτό δεν το πολύ σκέφτονται, ούτε είχε αποδειχθεί. Αλλά θα σου πούνε. Αλλά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και θα σου πει ότι εδώ πέρα, παιδιά, είναι κατοικημένη περιοχή. Το όριο ταχύτητας πρέπει να είναι 30.
Δεν είναι 30. Ναι. Δεν είναι 30.
Ακόμα και, στις κατοικημένες περιοχές το όριο είναι 50.
Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
Ναι. Και πηγαίνουμε 20 στην αριστερή.
Στη Μεσογείο.
Εντάξει.
Λες και είναι σταματημένη.
Στη Μεσογείο.
Λες και είναι σταματημένη. Εν τω μεταξύ, μπορεί να σου τύχει.
Ξέρεις γιατί μπορεί να το κάνω αυτό?
Τι?
Μπορεί να θέλουν να στρέψουν στο επόμενο φανάρι.
Στα 5 χιλιόμετρα, ναι. Συνήθως μου έχει τύχει και αυτό.
Ναι.
Έχω πάει 5 χιλιόμετρα καροτσάκι. Ναι. Γιατί είναι. Ναι. Σου τυχαίνει στη Μεσογείο, ας πούμε, που μπορείς, θεωρητικά έχει δύο λωρίδες. Τρεις. Είναι και η λεωφορεολωρίδα. Που όμως δεν ισχύει πριν τις 6 το πρωί.
Ναι.
Λοιπόν. Μπορεί να σου τύχει και στις τρεις λωρίδες. Να υπάρχουν τρεις άνθρωποι
που πηγαίνουν με
25. Που νιστάζουν.
Ναι.
Ένα φορτηγό,
ναι,
ένα γιοταχή και ένα βανάκι.
Ναι.
Και εσύ να είσαι από πίσω και να μην ξέρεις κατά πού να κινείς. Να λες, να μπω στο χολαργό,
να
βγω πιο
λίγο
πάνω, ναι, να πάω από το βουνό. Δεν μπορεί να τους προσπεράσω.
Ναι, ναι, αλλά παιδιά, πρέπει να τηρούμε. Όταν λέμε να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο κώδικας κυκλοφορίας, όπως το είπε η Κατερίνα, προβλέπει και ότι στην αριστερή λωρίδα, ναι, βγαίνουμε για να προσπεράσουμε, για παράδειγμα, και μετά ξαναμπαίνουμε μέσα. Δεν πάμε και κατασκηνώνουμε στην αριστερή λωρίδα.
Όχι, όχι. Είναι
ναι,
θέλω
είναι
να στρίψω αυτό το φανάρι που μπαίνει μέσα στο χαλάδρι.
Ναι.
Αριστερά, και αυτό το φανάρι. Αυτό και πάνω. Ή θέλουν να μπουν στο Πεντάγωνο. Καλημέρα στο Πεντάγωνο. Θέλουν να μπουν στο Άμυνα. Και πηγαίνουμε. Ξεκινάμε μαζί. Από κάτω. από την Αμφιθέας. Και πάμε μαζί. Και στρίβουμε.
Καροτσάκι μέχρι το Πεντάγωνο.
Όχι, λέω τώρα. Εντάξει, περβάλλω λίγο. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να στρίψω μαζί τους μια φορά. Και να πω, θα με κεράσει ένα καφέ. Τόσο δρόμο πάμε μαζί.
Ναι.
Ή να κεράσω εγώ ένα καφεδάκι. Κολλητή γίναμε.
Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Καλή δύναμη, μας εύχεται, αντευχόμαστε.
Επίσης,
φυσικά.
Επίσης.
Καλημέρα στον Χρήστο από τον Ευρωκόπη. Ο συνάδελφός μου λέει ότι είσαι ο πορτοσάλτε του ραδιοφώνου. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο από την...
Ναι, παιδιά, ο πορτοσάλτε είναι του ραδιοφώνου. Προσέξτε μας. Ο πορτοσάλτε είναι στο ραδιόφωνο.
Πάμε παρακάτω.
Α, πάμε.
Έλα, ρε, παιδάκι, ναι, τα
όχι, θέλω να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα.
Ο κύριος Παύλος από τη Σύρο μας λέει: η τέχνη είναι υπεράνω πολιτικής και οφείλει να ξεπερνάει σύνορα ιδεολογίας και θρησκείες. Συμφωνώ με την Κατερίνα, καθώς μόνο πολιταρχικά καθεστώτα βάζουν όρια στην τέχνη. Υπάρχουν εξαιρετικοί Ισραηλινοί καλλιτέχνες που με την τέχνη τους καταδικάζουν ακρότες εναντίον των Παλαιστινίων και διώκονται. Όπως και Ρώσοι που με την καλλιτεχνική τους δράση οδηγήθηκαν στις φυλακές.
Όχι, όχι, όχι.
Η Κατερίνα νομίζω είναι σε αυτή την πλατφόρμα.
Ευνηδιαστικά.
Είναι σίγουρα.
Έλα, παιδιά.
Ποια πλατφόρμα είμαι?
Έλα, στο OnlyFans. Λέει αυτοί βγάζουν 20 5.000 καλέ το μήνα.
Ευχαριστώ. Ναι, το ξέρω, κάναμε
εγώ λέω, και δίνουν πατουσάκια, Κατερίνα.
Και εγώ ψηφιακό περιεχόμενο κάθε μέρα, ρεπορτάζ, άρθρα. Δεν πληρώνει κανείς 20.000, ούτε 10, ούτε 5, δεν ξέρω γιατί.
Εξαρτάται.
Τι.
Τις υπηρεσίες.
Έχω ρεπορτάζ, άρθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ας πούμε, ξέρω εγώ τι θα γίνει με το νέο πλαίσιο για τη μετανάστευση που αυστηροποιείται. Δεν ενδιαφέρει αυτό, ας πούμε, να μου δώσει κάποιος 20.000 το μήνα.
Όχι.
Όχι.
Δεν θα παίρνουν από έναν.
Τι?
Θα παίρνουν από πολλούς.
Ας μου δίνει και 10 ρεπορτάζ.
Όχι, ναι, από πολλούς παίρνουν από 20.000.
Boring.
Αυτό. Ναι, να ξέρεις.
Απάντησε Κατερίνα. Απάντησε Κατερίνα, νομίζω.
Τι είναι κανένα,
τίποτα. Εμείς απλώς θέλαμε να είναι και ευγενείς όσο έχουμε στα παράθυρα εσάς τους δύο, ειδικά την Κατερίνα, για να πει αυτό που θέλει να του πει.
Για τον Θοδωρή μου.
Ναι.
Σας χαιρετώ. με αγάπη.
Το βράδυ, late news, θα σε δούμε στο 10.30.
Βέβαια,
την Παρασκευή είναι τα παιδιά.
Και την Παρασκευή εννοείται.
Κατερίνα, την καλημέρα μου.
Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα.
Τι πάθατε, ξεκινήσατε με το OnlyFans, ας πούμε. Σας έχει δημιουργήσει.
Τελειώσαμε με το OnlyFans.
Έχει
ντριγκάρει. Ξεκινήσαμε με άλλο.
Είχαμε απορίες, ρε παιδί μου. Εγώ ρώτησα οι κοπελιές που είναι στο OnlyFans τι κάθε έχουν στην εφορία. Μου την έλυσε την απορία ο Δοβγενής. Εντάξει. Να μην έχω και εγώ απορίες.
Ναι, δηλώνουν κανονικά. Υπάρχει κωδικός. Υπάρχει κωδικός. Ναι, για OnlyFans. Τι σας
Only και OnlyFans και Only You.
Τι άλλο γίνεται.
Ορίστε να σου πω κάτι. Σκέψου το OnlyFans, γιατί εγώ θα πλήρωνα το 13 να τραγουδάει.
Τι έχουμε πάθει.
Θα πει, μπαίνεις, πατάς, δίνεις 20 δολάρια και σου τραγουδάει 13 σερέτη το Only You. Ωραίο δεν είναι.
Είναι για αλλού.
Θα πλήρωνες 15 χιλιάρικα.
20 δολάρια είπα.
Ναι, όχι, λέω. Γιατί για τις άλλες έχουν έσοδα. Ναι. Εγώ θα πλήρωνα και την Κατερίνα, την ακούσα να τραγουδάει και για 15.000 δολάρια. Αλλά λέμε τώρα.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. 15.000 δολάρια.
Καλή φίλη, είδες.
Και δεν έχει πιει και καφέ σήμερα. Αυτό έχω να σας πω.
Ναι.
Γιατί τέτοια ώρα δεν έχει πιει καφέ.
Έχω.
Θα κάνει εξτάσεις μετά.
Λοιπόν, μάλιστα.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Τι να κάνω, το λέω. Εντάξει, ο Διονύσης είναι. Διονύσης, ίσως καφές. Πώς το λένε.
Εντάξει. Πολύ ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά θέλαμε να πούμε το OnlyFans. Δεν θέλαμε κάτι άλλο.
Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε πει τη λέξη OnlyFans με στα τελευταία
τέταρτα. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο διήμερο, επειδή βγαίνουν διάφορες, λες και τις ρωτάνε, φαντάζομαι τις ρωτάνε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω καταλάβει γιατί τις ρωτάνε. Εσείς τα κάνατε OnlyFans και τα. Το τι διαφήμιση έχει γίνει σε αυτή την πλατφόρμα το τελευταίο 48ωρο, θα μου πεις, χρειαζόταν αυτό. Όχι. Ούτως ή άλλως είναι πασίγνωστη και ευρέως διαδεδομένη ανά τον κόσμο. Αλλά ρε παιδί μου, έχει μπει πια στην καθημερινότητά μας και στην αυτή μας. Δηλαδή, βλέπω δημοσιεύματα για την πλατφόρμα αυτή και για το αν η τάδε καλλιτέχνης θα πήγαινε ή δεν θα πήγαινε, για το πόσο θα έπαιρνε, αν θα έπαιρνε, πόσο κοστολογεί τον εαυτό της. Δεν μου πολύ αρέσει, θέλω να πω.
Εντάξει, ναι. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί αρνητικά όταν είχα μάθει ότι ήταν η κόρη του Τσάρλι Σιν, εν πάση περιπτώσει του γνωστού ηθοποιού. Ξεκίνησε το OnlyFans, ο πατέρας της είπε κάτι μην το κάνεις και μετά έκανε και η μητέρα της, η οποία υποτίθεται είχε πάει στην αρχή για να είναι αυστηρή μαζί της και να της πει να κλείσει το λογαριασμό και έκανε και η Ντενίζ Ρίτσαρτς, η ηθοποιός.
Ναι, ναι.
διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά ναι, είναι ο εύκολος πλουτισμός, θα μου πεις, είναι κάποιοι τομείς που δίνουν λεφτά, ωραία. Πολλά λεφτά.
Πέρα από την πλάκα, όλα αυτά από τα OnlyFans μέχρι τα Instagram influencers. Εγώ σου λέω τα νόμιμα, δεν σου πιάνω το άλλο κομμάτι που είναι τα παράνομα και αυτά, άστα αυτά ή τα περίεργα. Σου λέω τα κανονικά, τα νόμιμα. Είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παίρνουμε στην πλάκα. Από ό,τι μου λένε και γονείς που έχουν παιδιά και κυρίως κόρες ηλικίες 14, 15, 17, δεν το βλέπουν τόσο στην πλάκα. Δηλαδή, βλέπουν από τη μία, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Δούκα που ξυπνάει στις 3 το πρωί για να είναι εδώ πέρα και να δουλεύει μέχρι το βράδυ. Τη Σερέτη, άσε, δεν είναι αντιπρότυπο. Δουλεύει το 24ωρο.
Λοιπόν,
και απ' την άλλη, βλέπουν κάποια η οποία με τη μισή δουλειά από τη Σερέτη βγάζει τα πενταπλάσια λεφτά. Και σου λέει, αυτό μου φαίνεται λίγο πιο ελκυστικό σαν πακέτο.
Το έλεγε και στην ελληνική ταινία, άτιμη κοινωνία. Άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις, καταλαβαίνεις.
Ναι, είναι και θέμα προτύπων, αλλά είναι όλα αυτά, τι έχουμε, που θα καταλήξουμε, είναι θέμα παιδείας, τα γνωστά.
Και ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα είναι πάλι μία τάση. Μία τάση. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι το αποδέχεσαι, ούτε το επικροτείς, ούτε λες ότι πρέπει να είναι πρότυπα. Αλλά πάντα υπήρχε, απλά έχει αλλάξει μορφή τώρα. Έχει αλλάξει μορφή αυτό το πράγμα.
Έχει αλλάξει, γιατί πρόσεξε, αυτό είναι πολύ πιο προσβάσιμο. Στο κινητό που είναι και βλέπει στο Instagram, βλέπει την άλλη την κοπελιά. Εγώ σου λέω απλά πράγματα. Ναι. Που διαφημίζει το γιαούρτι. Με έναν φίλο που μίλαγα το Πάσχα που είναι σε μια μεγάλη εταιρεία με τροφίμων, μου λέει: την ξέρει αυτή στο Instagram. Του λέω: πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Ούτε την έχω ξανακούσει. Μου λέει: αυτή τη δώσαμε, μου λέει από την εταιρεία για να διαφημίσει. Δεν θυμάμαι τι ήταν, γιαούρτι, ένα τυρί ή κάτι, 1.700 ευρώ. για ένα τέτοιο βίντεο ενός λεπτού.
Να τρώει ένα γιαούρτι.
Μου λέει γιατί έχει followers, έχει αυτό, έχουμε μετράσει, έχουμε μετρήσει, συγγνώμη, την επιδραστικότητα του Αντάλλο και του λέω πήρε 1.700 ευρώ.
Γιατί να μην τα πάρει. Τα παίρνει αυτό που τα φέρνει.
Ναι.
Ενώ ο νόμος της αγοράς.
Συμφωνώ.
Πολύ καλό τα πήρε.
Και εμείς μπορούμε να τα φέρουμε και μετά θα βγω αύριο με ένα κεσεδάκι γιαούρτι και θα κάνω ότι τρώω να δω αν του αρέσει.
Όταν όμως η 15χρονη δυσυντοποιεί ότι η μία δημοσιογράφος δεν βγάζει 1.700 ευρώ το μήνα δουλεύοντας το μήνα, όλο το μήνα, και η άλλη βγάζει 1.700 ευρώ κάνοντας ένα κλιπ το οποίο της πήρε, ξέρω εγώ, μια μέρα, κάπου αρχίζει και τα ζυγίζει και λέει, α, πώς να γίνω κι εγώ influencer, να κάνω κάτι, δεν ξέρω.
Ναι, και αυτό τώρα όμως είναι ένας δρόμος λίγο περίεργος, γιατί για να φτάσεις εσύ πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα για να φτάσεις να έχεις πολλούς follower και άρα να έχεις αποδοτικότητα, διεισδυτικότητα κτλ.
Και άλλο influencer, σου επιβάλλουν και άλλο OnlyFans.
Σου επιβάλλουν άλλο τρόπο ζωής. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ανοίγουν όλα καινούργιες κουβέντες, έτσι, καινούργιες συζητήσεις.
Ναι, καλά, και στο OnlyFans δεν είναι όλα αυτά που λέμε το περιεχόμενο, το, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσουμε, το περίεργο. Έχει απλά πραγματάκια.
Άσεμνο, να, πες το άσεμνο.
Ναι, το άσεμνο. Δεν είναι μόνο το άσεμνο.
Το ξέρω.
Είναι και το ντε μη άσεμνο ή το σεμνό.
Το ξέρω, έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Ναι, δεν το ξέρω.
Εντάξει. Και εμένα, από ό,τι μου έχουν πει φίλοι.
Ναι, αυτό.
Όλοι από φίλους γνωρίζουν.
Εντάξει. Αλλά όλα αυτά βγάζουν λεφτά, τέλος πάντων. Το λέω επειδή τώρα εγώ όλα αυτά θυμήθηκα ότι ξεκινάνε και πανελλαδικές αύριο και είναι ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Ένα...
Και έτσι κι αλλιώς θα ψηθούμε τα επόμενα 5 χρόνια.
Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Το εύκολο κέρδος είναι διαφορετικό. Όλοι. Δεν το πονάς το χρήμα το ίδιο με το να το έχεις δουλέψει.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Αλλιώς. Γι' αυτό και τα ξοδεύεις πιο εύκολα, έτσι λένε.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Εγώ θα το έβλεπα.
Έτσι λέω και υπεργοριακά.
Δεν πειράζει, παιδιά, α μην το πόναγα.
Και εγώ θα έβλεπα τη Σιρέτ να τρώει ένα γιαουρτάκι. Θα τα αγόραζα μετά αν το τρώει η Σιρέτ. Σε όποιον θέλει να την αξιοποιήσει.
Θα βγω με γιαουρτάκι.
Καλά.
Και η Δούκα θα πίνει χυμό.
Να έρθει το εσουρού.
Για να μην χαλάσει το.
Σφαίρα θα έρθει το εσουρού.
Και εγώ να πω κάτι.
Τώρα, τι να κάνεις.
Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή έχω αναφέρει 100 ταβέρνες.
Ναι.
Ούτε μία δεν φέρνει.
Και σήμερα που έχεις αναλείψει ως τρώνε γουρνοπούλα στην Καλαμάτα.
Θα πάμε και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
Ωραία, μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο.
Πρέπει να φύγουμε, κάνετε καλά.
Σας φιλούμε γλυκά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Πάμε και εμείς ένα διάλειμμα.
Λοιπόν, να ολοκληρώσω μόνο το μήνυμα του φίλου του Παύλου που λέει η ελευθερία έκφρασης στην τέχνη μας ξεχωρίζει από αντιδημοκρατικά καθεστώτα και δεν πρέπει να έχει σχέση με χρηματοδότηση, προέλευση, χώρα κτλ. Άλλωστε η ελευθερία συμμετοχής, αγορά εισιτηρίου είναι τελικά στον θεατή. Λοιπόν, αυτό επειδή το είχα αφήσει στη μέση έπρεπε να το ολοκληρώσουμε και πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε. Trouble to our name.
doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be all right. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city.
Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι 91,6-105,8, δεκάδες άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το rteco.gr, το rtnews.gr και το rt.gr.
Τώρα, να σας πούμε ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ότι αν θα βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο ή αν μένετε τέλος πάντων στην Αττική, το Σάββατο 31 Μαΐου, που είναι και η τελευταία μέρα της Άνοιξης, Διονύση μου, γιατί μετά θα μπει το καλοκαιράκι.
Λοιπόν, και εδώ, Summer in the City. Ναι.
Ναι, στο Σύνταγμα θα γίνει το τουρνουά κοινωνικού ποδοσφαίρου της Σχεδίας και της πρωτοβουλίας Γκολ στη Φτώχεια από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Με το σύνθημα «Παίζουμε μπάλα για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι που έχει απαραίτητος καλύτεροι ποδοσφαιριστές». Να παίξουμε κι εμείς. Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν, λέει η πρόσκληση, με την Εθνική Αστέγων για να παίξετε μπάλα έτσι στείλει, να σταλεί ένα μήνυμα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι ένα τουρνουά γιατί θα τον Ιούλιο η Ελβετία θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικείου Ποδοσφαίρου, το Euro 2025.
Θα έχουμε και εμείς συμμετοχή.
Βέβαια. Λίγες ημέρες νωρίτερα η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου δρόμου της Σχεδίας θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Women's Street Soccer Euro 2025, το διεθνές τουρνουά αποκλειστικά για γυναίκες. Και ένα μήνα μετά, 23 με 30 Αυγούστου, η Εθνική Αστέγων θα βρεθεί στο σημαντικότερο διεθνή θεσμό κοινωνικού ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελο Αστέγων, που θα γίνει στο Όσλο. Θα έχει δροσιά εκεί.
Ωραίες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες για να καταλαβαίνουμε.
Το Σύνταγμα, παιδιά, το Σύνταγμα.
πρώτον χρειάζονται στήριξη, βοήθεια, αλληλεγγύη και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, αλλά είναι καταλαβαίνουμε και όταν μιλάμε από τη μία πλευρά για τον εύκολο πλουτισμό ή οτιδήποτε άλλο, ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας οι οποίοι δεν πρέπει να μείνουν πίσω. Είναι αυτό το παγκόσμιο σύνθημα, έτσι, κανείς να μην μείνει πίσω. Δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες αρκετοί μένουν πίσω, άλλοτε περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι. Όλοι αυτοί χρειάζονται την στήριξη και την βοήθεια όλων μας και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να σταλεί.
Ακριβώς.
Το λέω αυτό σε αντίστοιξη και με την κουβέντα που είχαμε πριν για το OnlyFans, ας πούμε, και στέλνει η φίλη μας η Alex Guten Morgen.
Guten Morgen.
Λέει, γιατί site συζητάτε το πρωί-πρωί, εύκολο κέρδος σίγουρα δεν υπάρχει για τους influencers. Είναι 24 ώρες το επί 7 μέρες με ένα κινητό στο χέρι, τρέχοντας, ανεβάζοντας πάντα στο διαδίκτυο, χάνοντας πολλές φορές τον εαυτό τους. Ναι, αυτό το καταλαβαίνουν αργότερα όμως και για πολλούς αποτελούν πρότυπα. Ναι. Όπως μας λέει και η φίλη Βασιλική, λέει, δεν ακούω κριτική για αυτούς που μπαίνουν, για παράδειγμα, στο OnlyFans ή σε ανάλογα, εν πάση περιπτώσει, sites. Να υπενθυμίσουμε ότι η βιομηχανία, η ευρύτερη βιομηχανία που λέγεται η βιομηχανία του σεξ, έτσι έχει ονομαστεί, δεν σημαίνει σεξ δεν και καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχει ονομαστεί αυτή η βιομηχανία, είναι μία από τις πιο ανθυρές του κόσμου εδώ και αιώνες. Δεν μιλάμε τυχαία, ας πούμε, για το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου.
Αλήθεια είναι.
Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι πάντα υπήρχαν ανάγκες οι οποίες κάθε εποχή εκφράζονται και αναζητείται η κάλυψή τους με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι που αλλάζει, που είπε νωρίτερα και η Κατερίνα. Αλλάζει ο τρόπος.
Ανάλογα με την εποχή.
Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο από τους Λόφους Φλόρινας, με 8 βαθμούς εκεί. Στον κύριο Γιάννη έχουμε πει καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Μανώλη. Μας στέλνει κάτι ωραίες φωτογραφίες από τον κόλπο Μεραμβέλου.
Ωραία.
Στην Κρήτη είναι εκεί.
Αυτό.
Μεραμπελιόζω.
Βέβαια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για τις λαϊκές αγορές. Θα μιλήσουμε για τις λαϊκές αγορές, γιατί χθες βγήκε σε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο, βγήκε και παρουσίασε ένα ολόκληρο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, ο αρμόδιος υπουργός για το πώς θα γίνουν πιο φτηνά τα προϊόντα, βρε αδελφέ, από το σούπερ μάρκετ μέχρι και το ράφι της λαϊκής αγοράς. Και εκεί υπάρχει μία πρόταση να δημιουργηθούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς.
Μόνο για παραγωγούς. Για να μην υπάρχουν μεσάζοντες, να μην υπάρχουν άνθρωποι.
Θεωρητικά, θα δούμε αν αυτό είναι. Αυτό είναι το σχέδιο. Κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο ή όχι, και αν θα έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις σημερινές. Διάβασα κάπου, στα στοιχεία δηλαδή παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ξέρω εγώ, 7.000 παραγωγοί, λέω χοντρικά το νούμερο, στις λαϊκές ανά την Ελλάδα. Και μέσα σε αυτές τις λαϊκές υπάρχουν και 5.700, κοντά σε 6.000, οι οποίοι είναι έμποροι, μεταπράτες δηλαδή, άρα βάζουν και το δικό τους κέρδος εκτός από το κόστος αυτό καθ' αυτό της παραγωγής. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνει, να αυξάνεται η τιμή, να αυξάνονται οι τιμές συνολικότερα. Θα έρθει αυτό το οι λαϊκές μόνο για παραγωγούς, αναπεριφέρεια, να κάνει ευκολότερη τη ζωή μας και φτηνότερη. Θα το δούμε. Θα το διερευνήσουμε.
Θα το συζητήσουμε.
Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και είπαμε και αργότερα θα συζητήσουμε λίγο για το κλίμα, γιατί τα μαντάτα δεν είναι καλά. Διάβαζε το μεταξύ χθες, λίγο πριν σκεφτούμε να κάνουμε αυτό το θέμα, ότι αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία.
Καύσωνας μου λέγεσαι.
Μεγάλος καύσωνας, κύμα μεγάλου καύσωνα και ίσως και πολυήμερου. Την ίδια ώρα που στον Καναδά, για παράδειγμα, 17.000 άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν λόγω πυρκαγιών.
Παιδιά, γίνεται. Εντάξει, αρχίσαμε. Ναι, τώρα γιατί είναι αυτή η εποχή.
Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας.
Δυστυχώς το έχουμε συνηθίσει και λέμε, α, είναι αυτή η εποχή τώρα.
Ο κύριος Παναγιώτης λέει, περίεργο, εγώ πάντα πίστευα ότι οι λαϊκές ήταν ήδη αποκλειστικά για παραγωγούς. Δεν είναι. Και εμείς έτσι νομίζαμε. Είχαμε αυτή την εντύπωση. Αλλά δεν είναι μόνο για μόνο παραγωγή.
Όχι.
Είναι και έμποροι, είναι και κάποιοι έμποροι οι οποίοι υποδίονται τους παραγωγούς. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με έναν άνθρωπο που ξέρει, αν μη τι άλλο, την αγορά αυτή.
Και πόσο μου αρέσει, ρε παιδιά, να πηγαίνω στη λαϊκή.
Σ' αρέσει, ε?
Ναι, και έχω να πάω πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ. Έβλεπα
τα στοιχεία αυτά που παρουσιάστηκαν.
Ναι.
Κατά μέσο όρο ο Έλληνας πάει 4,4 αυτή η στατιστική. 4,4 φορές το μήνα στη λαϊκή αγορά.
Αλλιώς δεν είμαι σε αυτό.
Ναι, είναι τώρα τα ποσοστά είναι... που παρουσιάστηκαν. Ναι.
Έτσι και έχεις χρόνο και έχεις. Γνωρίζεις κιόλας, ρε παιδί μου, με τον καιρό.
Ναι, βέβαια.
Γνωρίζεις.
Ναι,
αποκτάς. Οι περισσότεροι έχουν σχέσεις πια με συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν τους πάγκους στη λαϊκή και πας και ψωνίζεις και ξέρουν και τις συνήθειές σου και όλα αυτά τα πράγματα.
Μιας και μιλάμε για τις λαϊκές αγορές, να πω μόνο ότι την Κυριακή θα γίνει το πρώτο συνέδριο 96 χρόνια μετά την πρώτη λαϊκή, την οποία εγγενίασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος 18 Μαΐου στο Θησίο. Ήταν η πρώτη λαϊκή που λειτουργήσε το 1926, 96 χρόνια αργότερα θα γίνει σε ένα ξενοδοχείο της Αθήνας, κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το πρώτο συνέδριο λαϊκών αγορών της περιφέρειας Αττικής.
Καλημερίζουμε τον κύριο Παντελή Μόσχο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Σας βρίσκω πλήρως ενημερωμένοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Και να προσθέσω μόνο το Σάββατο που μας πέρασε, στο Άλσος Περιστερίου, γιορτάσαμε με μια μεγάλη συναυλία με τον κύριο Νικολόπουλο, την κυρία Σλανίδου και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Κατάμεσο του Άλσος Περιστερίου, πάνω από 5.000 κόσμος. Πέρασαν μια ωραία βραδιά, αλλά δυστυχώς την ωραία αυτή βραδιά και το συνέδριο που έχουμε την Κυριακή και θα βγει και μια έρευνα του κυρίου Φαναρά
να δούμε την ανακοίνωσή
σας, έχουμε θλιβερά νέα από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό.
Γιατί
τον κύριο
θλιβερά, γιατί κύριε
Μόσχο? Για πάμε να τα δούμε λοιπόν. Ναι.
Εσείς είπατε τώρα, ναι, και μου δίνετε το εύνασμα να το πω έτσι. Το 1929 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήρθε στις λαϊκές αγορές.
Ναι.
Αυτές οι λαϊκές αγορές που ιδρυθήκαν για τους παραγωγούς τότε και οι παραγωγοί ερχόντουσαν 94 χρόνια ελεύθερα στις λαϊκές αγορές, εδώ και 3 χρόνια με ένα νόμο του Άδων Γεωργιάδη που έκανε μια προκήρυξη για να έρχονται οι παραγωγοί με θέσεις, δεν λειτουργήσε και έχουμε 3,5 χρόνια να μην έρχονται παραγωγοί στη λαϊκή. Παρά τις διαμαρτυρίες μας ότι πρέπει να έρθουν παραγωγοί, τα θλιβερά νέα είναι ότι μαθαίνουμε θέλει να κάνει άλλες λαϊκές ο Πρωθυπουργός, άλλες λαϊκές ο κ. Θεοδωρικάκος που θα πάνε παραγωγοί. Και εκεί θα πάνε άλλη παραγωγή εκεί.
Μισό λεπτό να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη.
Ένα λεπτό και θα τα βάλουμε στα
τάξη.
Δηλαδή θα έχουμε δύο ταχυτήτων λαϊκές και δύο ταχυτήτων παραγωγούς. Άλλους παραγωγούς εδώ, άλλους παραγωγούς εκεί.
Τι διαφορά έχει αυτό ο παραγωγός από παραγωγός?
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί μαζί με τα στοιχεία που είπαμε πριν και τα αποδεχτήκατε, είπατε ότι είναι ακριβή. Ναι, ότι εκτός από τους παραγωγούς, στις λαϊκές αγορές έχουμε και κοντά στις 6.000 εμπόρους. Οι οποίοι είναι αληθές αυτό?
Δεν ξέρω.
Εκτός από τους παραγωγούς.
Ναι, επειδή είδα και εγώ την ανακοίνωση του Υπουργού, δεν μπορώ να καταλάβω τι αναλήθεια είναι αυτή.
Ναι. Είναι αναλήθεια.
Είναι δηλωμένη.
Ναι.
Δηλαδή, οι παραγωγοί δηλώνονται παραγωγοί, οι εμπόροι δηλώνονται παραγωγοί. Δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι μαϊμούδες και από τη μία και από την άλλη. Ή είσαι παραγωγός, γιατί για να είσαι παραγωγός σήμερα, ναι, είσαι γραμμένος στο κτηματολόγιο, όπως είναι το κτηματολόγιο για τα σπίτια. Mm. Τα χωράφια είναι ψηφιοποιημένα από το δορυφόρο. Ξέρει τι έχεις, τα δηλώνεις, να πας στο φορέα λειτουργίας, δηλώνεις, δίνεις το ΟΣΔΕ. Δηλαδή το κτηματολόγιο, το αγροτικό λέγεται ΟΣΔΕ. Αυτό που τώρα που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παράνομες επιδοτήσεις,
ναι,
που γίνονται τόσα χρόνια και δεν μπορούν να τους βρούνε τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να πάρουν 2 χιλιάρικα και παίρνουν 200 χιλιάρικα, κάποιοι πρέπει να πάρουν 1,5 χιλιάρικο και παίρνουν 150 χιλιάρικα.
Και κάποιοι άλλοι πρέπει να πάρουν και δεν παίρνουν τίποτα. Ναι.
Και δεν παίρνουν, ναι, αλλά ναι, δεν επιτρέπεται όμως η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, αυτούς που παίρνουν 100 και 200 και 300 χιλιάρικα, να μην τους ξέρει να τους βάλει φυλακή. Αφού τους ξέρει, αφού τους βουτήξε, τους βάλει φυλακή, τους πάρει και τα λεφτά και τελειώνουν.
Μάλιστα.
Δεν επιτρέπεται.
Σύμφωνοι, αλλά για άλλο θέμα συζητάμε.
Είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα. Έτσι.
Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά δεν συζητάμε για αυτό τώρα. Να συζητήσουμε το εξής. Καταλαβαίνω ότι εξ αρχής αντιδράτε στο να δημιουργηθούν
λαϊκές
μόνο για παραγωγούς. Δεν καταλαβαίνετε την.
Εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε να γίνουν λαϊκές για παραγωγούς, αλλά υπάρχουν λαϊκές που έρχονται οι παραγωγοί. 300 στην Αττική, 300 λαϊκές, 1500 σε όλη τη χώρα.
Ναι, και τι πειράζει να δημιουργηθούν και άλλες 5, οι οποίες θα είναι μόνο για παραγωγούς και θα ξέρει ο καταναλωτής, αγοραστής, θα ξέρει ότι εκεί πέρα δεν είναι καθόλου έμποροι, δεν είναι μεσάζοντες, δεν είναι μεταπράτες, είναι μόνο παραγωγή. Τι σας πειράζει αυτό εσάς?
Εδώ δηλαδή δεν είναι παραγωγή. Εγώ είμαι τώρα στη λαϊκή στα Ηλίσια, έχουμε ανοίξει τους πάγκους μας, είναι 200 περίπου πολιτές, 100 είναι παραγωγή, 100 είναι εμπόροι. Έχουμε ταμπελίτσα επάνω στη ζυγαριά μας. Λέει παραγωγός, μόλις τους παντελείς το ξέρουν. λέει, έμπορα κτλ. Δημιουργείται ανταγωνισμό, πέφτουν οι τιμέ και είμαστε όλοι μαζί. Γίνεται εμεί εδώ στην Αττική, δεν ανήκουμε στου Δήμου. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία. Ανήκουμε στην περιφέρεια. Ναι. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα στην περιφέρεια που όταν έρχεται ένα καινούριο παραγό θα πάει σε διάφορε λαϊκέ για να μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα γίνεται αυτό που θέλουν να κάνουν, θα το κάνουν στην εργασία με του Δήμου. Ανοίγει η πόρτα να πάνε οι λαϊκέ στου Δήμου. Κάτι που εμεί δεν το θέλουμε καθόλου.
Γιατί
δεν το θέλετε. Γιατί
δηλαδή είναι κακό να έρθει στην περιφέρεια.
Θα αλλάξει κάτι στη ζωή, σας αυτό.
Μα αφού υπάρχει ένας οργανισμός με σύστημα, με οργάνωση στην περιφερειακή, με ταμείο που πληρώνουμε για την αποκομιδή των σκουπιδιών, που πληρώνουμε για τις χημικές τουαλέτες μόνοι μας, που πληρώνουμε όλα τα έξοδα λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Εμείς πληρώνουμε στο φορέα, ο φορέας πληρώνει εκεί. Χρήματα υπάρχουν, δεν έχουν γίνει ποτέ ατασταλίες. 1 εκατομμύριο θα κάνουμε τώρα διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 1 εκατομμύριο πληρώνουμε για τις χημικές τουαλέτες. 3 εκατομμύρια πληρώνουμε στους Δήμους για
την εκπομπή. Ναι, εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που. Συγγνώμη, κύριε Μόσχο, συγγνώμη, γιατί έχετε πάρει. Συγγνώμη, κύριε Μόσχο, με συγχωρείτε. Να θέτουμε και κανένα ερώτημα, γιατί έχετε.
Εντάξει, συμφωνούμε.
Λοιπόν, για να συμφωνήσουμε, λοιπόν, να συζητήσουμε καταρχήν και μετά βλέπουμε αν συμφωνούμε. Αυτό που διάβασα εγώ χθες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι ότι θα έχει την αρμοδιότητα οι Δήμοι, εάν θέλουν και αν το επιθυμούν και αν βρεθεί ενδιαφέρον, να φτιάξουν κάποιους χώρους οι οποίοι θα έχουν, θα είναι, δεν θα πληρώνουν τίποτα η παραγωγή, για να μην μετακυλίουν μισό λεπτό. Όχι, το είναι στο σχέδιο που είδα εγώ με τα μάτια μου. Δεν μπορείτε να με διαψεύσετε. Λέει, θα παρέχεται από το Δήμο Wi-Fi, φωτισμός, καθαρισμός, όλα αυτά θα παρέχονται από το Δήμο.
Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό.
Ναι, όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι πρόβλημα. Εγώ λέω ότι προβλέπει. Δεν είπα εγώ ότι είναι ούτε πρόβλημα, ούτε ότι δεν είναι πρόβλημα. Λέω, θα παρέχονται όλα αυτά λοιπόν από τους Δήμους και θα ανοίξουν κάποιοι χώροι προδιαγεγραμμένοι οι οποίοι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα λένε ότι εδώ πέρα είμαστε μόνο παραγωγή, δεν είναι έμποροι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ανοίγει δηλαδή άλλη μία δίωδος για σας. Γιατί αντιδράτε, δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Γιατί δεν μας χωράει όλους. Θέλουμε μία δίωδο. Να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί αυτή η δίωδος που έχουμε. Να την ενισχύσουν. Να αλλάξουν τον νόμο. Να φέρουν καινούριους παραγωγούς, να κάνουν ό,τι θέλουν, να μας βοηθήσουν στα διόδια, να μας βοηθήσουν στον πάγκο που έχουμε 3 μέτρα, να τον κάνουμε 4. Να γίνει σε αυτό το χώρο όμως, εδώ που είναι ο κόσμος, που έρχεται 4,5 φορές την εβδομάδα.
Μα νομίζω ότι δεν θα αλλάξει. Πάλι στο
ένα λεπτό. Ναι. Αυτό το σύστημα, εγώ το είπα του Υπουργού, θα αποτύχει και θα αποδειχθεί και στην πράξη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε οι Δήμοι να ανακατευθούν, να το κάνει η περιφέρεια. Και αυτό,
γιατί
αν είναι,
δεν του θέλετε του Δήμου.
Με του Δήμου έχετε ένα θέμα.
Ναι, με του Δήμου έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή τώρα τι να αρχίσουμε τώρα, να λέμε εμεί για αυτού και αυτοί. Για εμάς τώρα.
Δεν θα ήθελα.
Γιατί
όχι,
ξέρετε ότι δηλαδή με τους Δήμους υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ατασταλείας κτλ. Θα είναι ρουσφετολογικό το κομμάτι, τελείως δημοτικό. Θα κοιτάει ρουσφετολογικά ο κάθε Δήμος να εξυπηρετήσει 5 ανθρώπους, ενώ όταν ένα ολοκληρωμένο σύστημα.
Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, γιατί εγώ επειδή τυχαίνει να πηγαίνω και σε λαϊκές εκτός Αττικής. Άρα εκτός περιφέρειας Αττικής. Στην Ερέτρια για παράδειγμα.
Δεν είχε τεράστια προβλήματα αυτή η λαϊκή με την Κυριακή, με την Τετάρτη, επειδή την γνωρίζω κι εγώ.
Ποιο Κυριακή, το Σάββατο είναι.
Το Σάββατο, ναι, δεν ήταν Κυριακή πρώτα, δεν λειτουργούσε Κυριακή.
Και ποια Τετάρτη.
Ναι, τέλος πάντων.
Για πέστε, θέλετε να πείτε,
ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ελέγχεται από το Δήμο συγκεκριμένος, ο οποίος κάθε Σάββατο είναι κατάμεστος και έρχονται παραγωγοί από την περιφέρεια, από την ευρύτερη περιφέρεια της Εύβοιας και δίνουν τα προϊόντα τους. Το οποίο ελέγχεται από το Δήμο, καθαρίζεται από το Δήμο. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ξέρω ότι όλες οι λαϊκές λειτουργούν έτσι. Θέλω να πω ότι αυτοί έχουν παραδώσει με τον Δήμο ή τον εκάστοτε Δήμο ή κάθε λαϊκή, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω να υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, με τους Δήμους. Εσείς έχετε σηκώσει μπαϊράκι κατά τον Δήμο. Και λέτε για τα ασφαλείες και τα λοιπά.
Να σας πω εγώ κάτι. Εμείς έχουμε μία πρόταση εδώ και χρόνια. Όπως οι λαϊκές αγορές να ανήκουν στην περιφέρεια, σε συνεργασία με τους Δήμους να λειτουργούν στους Δήμους. Είναι θέμα αδειών και θέμα χωροταξικό και θέμα διάφορα άλλα θέματα που εσείς δεν τα βλέπετε. Εσείς βλέπετε τη λαϊκή το Σάββατο και πολύ ωραία, τη βλέπετε στημένη, τη βλέπετε να πουλάνε. Υπάρχουν άλλα προβλήματα όμως που δεν τα γνωρίζετε.
Στον ίδιο χώρο δεν γίνεται. Συγγνώμη.
Στον ίδιο χώρο γίνεται. Σας
ενοχλεί ποιος θεσμικός φορέας δηλαδή θα το έχει αναλάβει αυτό.
Δεν είναι θέμα ενόχληση. Είναι άλλο πράγμα.
Μήπως δεν θέλετε να ανοίξει η αγορά, μήπως δεν θέλετε να ανοίξει να μπουν και άλλοι με αυτόν τον τρόπο μέσα, ή μήπως θέλετε να υπάρχει λίγο πιο μονοπωλιακό αυτό.
Ένα λεπτό.
Ρωτάω, δεν ξέρω.
Πρώτος, καλά ναι. κάνετε και ρωτάτε, αλλά θέλω να με ειδικά σα το. 3,5 χρόνια παρακαλάμε και τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Θοδωρικάκο ναι. να ανοίξει λαϊκές της Αττικής να έρθουν παραγωγή. Έχουμε 15 έγγραφα. Στον Πρωθυπουργό έχουμε στείλει χαρτί στο αρχικό στο κομμάτι. Παρακαλάμε εδώ, παρακαλάμε αύριο. Μπορεί να φέρει 100 παράγωγους να βρει ελεύθερη την αγορά. Και τι, και τι πρόταση κάνουμε, έχουμε και πρόταση. Ναι. Επειδή υπάρχει αυτό ο νόμο με την προκήρυξη που δεν μπορούν να έρθουν παραγωγή, λέμε με τον προηγούμενο νόμο που είναι τη Νέα Δημοκρατία ή όποιο νόμο θέλετε τη Νέα Δημοκρατία που έχει βγάλει 10 νόμου διαφορετικού, επέτρεψε του παραγωγού και δεν του επιτρέπουν.
Γιατί δεν του επιτρέπουν, γιατί δεν του επιτρέπουν.
Ρωτήστε τον κύριο Θεμελικάκη, φέρτε με σε απάντηση μαζί του.
Θα το
ρωτήσετε τον. Ναι, γιατί είναι σοβαρό. Γιατί δεν επιτρέπει του παραγωγού να έρθουν αυτέ τι λαϊκέ και θέλει να κάνει άλλε λαϊκέ. Το ότι θα πέσουν οι τιμές αυτό είναι ένα παραμύθι. Έτσι, για το πόλα,
γιατί είναι παραμύθι,
γιατί οι τιμές πέφτουν όταν είμαστε πολύ και όταν είναι λίγοι. Άμα ανοίξουμε μονοπωλιακά 15 παραγωγές σε ένα δήμο, σε μια πλατεία, θα πέσουν οι τιμές τώρα.
Τι εννοείται μονοπωλιακά.
Δηλαδή, ποια είναι μονοπωλιακά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό τώρα.
Να σας πω, ναι. Κοιτάξτε τώρα, εδώ στη λαϊκή έχει 15 πάγκους με ντομάτες. Στα Ηλίσια. Έχει 15 πάγκους με μήλα, 15 πάγκους με πατάτες. Όταν ανοίξει ένας πάγκος με πατάτες και όταν έρθει ένας παραγωγός και εγώ ακόμα και έχω σκέψει μόνο τα μήλα μου και δεν υπάρχει άλλο στη λαϊκή, θα γίνει ανταγωνισμός στη
μόνη. Υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος τον έχω ακούσει από συναδέλφο σα, ο οποίος λέει έρχονται οι εμποροί, οι οποίοι έμποροι επειδή είναι μεγάλοι. Μεγαλύτερα κεφάλια από εμάς και έχουν ναι. μεγαλύτερη παραγωγή και έχουν ναι. μεγαλύτερες θέσεις, περισσότερες θέσεις στις λαϊκές κτλ. Μισό λεπτό. Να κάνω το ερώτημα, αν θέλετε. Λοιπόν, επειδή έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτοί αγοράζουν ποσότητες μεγάλες σε άλλες ποσότητες από ό,τι μπορούμε εμείς να παράγουμε και να προσφέρουμε. Αγοράζοντας, είναι η μαζική, έχοντας πληθοπαραγωγή τέτοια, μαζική αγορά. Μπορούν να ρίξουν τις τιμές και εμένα να με πετάξουν εκτός αγοράς. Υπάρχει αυτό το παράπονο που έχω ακούσει από παραγωγούς απέναντι στους εμπόρους. Ναι, παρακαλώ.
Να δώσω μια απάντηση. Ναι. Εγώ δεν σας είπα αν πρέπει να ενισχυθούν οι παραγωγοί, πρέπει να ενισχυθούν σε αυτές τις λαϊκές που είμαστε 5.000 και όχι 100. Θα πει, οι εμπόροι θα βάζουν 3 μέτρα, οι παραγωγοί θα βάζουν 5. Γιατί δεν μας ενισχύει έτσι. Υπάρχουν προτάσεις να πούμε και θα ανισχύσει. Και όταν όμως αυτός ο μεγαλέμπορας που λέτε εσείς πάει και αγοράσει φθηνά πράγματα, αναγκάζει και τον παραγωγό που δεν είναι σωστό. Που δεν με συμφέρει εμένα, να ρίξω και εγώ τις τιμές ή εγώ έχω καλύτερη ποιότητα να πουλάω και γίνεται ανταγωνισμός. Μόνο σωστά είπατε.
Όχι, εγώ έχω ακούσει από παραγωγούς, γιατί μιλάμε με παραγωγούς. Έχω ακούσει από παραγωγούς να μου λένε σε αυτήν την αγορά εγώ δεν πηγαίνω, γιατί αυτή την αγορά την ελέγχει ο τάδε έμπορος. Ναι. Μου έχουν πει και ονόματα ακόμα.
Ναι, γιατί δεν το σταματάει η κυβέρνηση αυτό, θα πει.
Εμένα ρωτάτε.
Σας απαντάω. Όλη αυτή την ιστορία τώρα που κάνουν με πρόταση τώρα του Υπουργού και του Πρωθυπουργού, ανακατέψαν και τον Πρωθυπουργό, φτάσαμε εκεί τώρα. Να αναφέρει πράγματα και λεπτομέρειες που θα
ανακατέψουμε.
Ναι, γιατί όταν ο Πρωθυπουργός βγάζει μια ανακοίνωση και λέει δεν την έχω μπροστά μου ακριβώς, θα κάνω λαϊκές σε πλατείες που δεν θα υπάρχουν εμπόροι. Δηλαδή, τι θα δίνει το δικαίωμα στον παραγωγό να πουλάει όσο θέλει, να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Τι ανταγωνισμός, δηλαδή, εκεί σαν την αγορά ο παραγωγός.
Αφήστε να το κρίνει η αγορά αυτό, να το κρίνουν οι πολίτες αυτό.
Εντάξει, εμείς θα το αφήσουμε να το κρίνουν οι πολίτες. Το σύστημα θα αποτύχει, αλλά θέλουμε ενίσχυση των ήδη λαϊκών αγορών
Μάλιστα.
που πάνε όλα τα εκατομμύρια Μάλιστα. των Ελλήνων.
Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ δεν θέλετε να ανοίξει το παιχνίδι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Λάθος καταλαβαίνετε. Εμείς θέλουμε να ανοίξει το παιχνίδι και να φέρει παραγωγή στη λαϊκή αγορά.
Αλλά να ανοίξει ελεγχόμενα εκεί που υπάρχουν ήδη τα.
Δεν υπάρχει κανένα ελεγχόμενο. Που μου είπατε στην Ερέτρια, είναι ελεγχόμενο το παιχνίδι να ανοίξει να πάνε παραγωγή. Ούτε εκεί επιτρέπεται να πάνε παραγωγή. Μόνο οι παλιοί πάνε. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε μόνο να ανοίξει η λαϊκή για την Αττική. Για όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα.
Κατανοητή η θέση σας. Απόλυτα κατανοητή η θέση σας και η λογική σας.
Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν κρυβά παραθυράκια σε αυτή την απόφαση του νόμου. Και θα τα βρούμε και θα τα διαπιστώσουμε τώρα εν καιρό που θα συζητήσουμε.
Εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε, κύριε Μόσχο. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ. Καλημέρα.
Στο συνέδριό μας θα πούμε και περισσότερα την Κυριακή.
Να πείτε. Και θα έχει ενδιαφέρον και η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας οπωσδήποτε που θα είναι ένα στοιχείο και ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει. Αλλά ζητάμε επιτακτικά πλέον. Ο Πρωθυπουργός, αφού ασχολήθηκε με τις λαϊκές, να ασχοληθεί και να φέρει παραγωγούς στις λαϊκές.
Ωραία. Εμάς μας ζητάνε επιτακτικά να πάμε σε τίτλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα. Remember when the streetlights came on and we had to be home. Remember when Elm Street came on, couldn't watch it alone. Remember every prank call we made, it's Star 69. Remember telling you. Remember when they played Purple Rain?
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σάββας, ο καλλιτέχνης από τη Φλωρινά, μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία στο Viber, άρα δεν μπορούμε να την μοιραστούμε μαζί σας.
Η
οποία είναι υπέροχη, έχει χαμηλή νέφωση, είναι αυτό, ο Μίχλη, είναι χαμηλή νέφωση προφανώς, η οποία είναι κάτω από το επίπεδο των ανεμογεννητριών που υπάρχουν στην περιοχή, δεν ξέρουμε πού την έχει βγάλει. Από πάνω ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, αλλά εκεί σε αυτό το ύψος, χαμηλά, είναι χαμηλή νέφωση και σκεπάζει τα πάντα. Έτσι πυκνή.
Πανέμορφη
φωτογραφία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε πολλούς φίλους που μας στέλνουν μηνύματα για τη συζήτηση που είχαμε πριν. Για παράδειγμα, ο Βασίλης. Ο Δήμος Αγρινίου λειτουργεί λαϊκή εδώ και 5-6 χρόνια μόνο για παραγωγούς. Και μπράβο του. Αυτό θα θεσμοθετηθεί.
Γι' αυτό υπόθηκε χθες ναι. τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό όταν που τον άκουγα και είπε ότι θέλουμε τη βοήθεια των Δήμων.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν βοηθήσουν οι Δήμοι, δεν μπορεί να γίνει.
Ο κύριος Μόσχος με τους Δήμους φάνηκε να έχει κάτι. Η κυρία Σταυρούλα μας λέει: στη Δράμα λειτουργούσε λαϊκή παραγωγών, αλλά τόσα χρόνια λέγεται ότι σταμάτησε από κάποια αμέλεια του Δήμου που τελικά την καθιστούσε παράνομη. Ο κύριος Μαρίνος λέει: είναι λίγο αντιφατικό οι παραγωγοί να θέλουν να πουλάνε δίπλα στους εμπόρους. Έτσι, μάλλον οι τιμές πηγαίνουν προς τα πάνω, αφού ο έμπορος είναι μεσάζων και ο παραγωγός μπορεί να δει την ευκαιρία να πουλάει πιο ακριβά.
Ναι.
Και αυτό έχει μια λογική. Ναι. Κύριε Μαρίνο, την ακούμε και την καταγράφουμε και αυτήν. Ο κύριος Νίκος μας λέει: καλημέρα στις λαϊκές αγορές. Υπάρχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να γίνεται σύγκριση μεταξύ παραγωγών και εμπόρων. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι υπάρχει αντίδραση από την πλευρά τουλάχιστον της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, γιατί δεν θέλουν το νέο σύστημα να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, όχι να κλείσουν οι υπάρχουσες.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τίποτα,
να ανοίξουν επιπλέον και κάποιες λαϊκές που θα είναι μόνο παραγωγών. Λένε ταυτόχρονα όμως και το καταγράφουμε και αυτό για να το έχουμε στη συζήτησή μας ότι εδώ και 3 χρόνια με βάση έναν νόμο δεν μπαίνουν καινούργιοι παραγωγοί στις υπάρχουσες λαϊκές αγορές. Κάτι που είναι προς διερεύνηση. Γιατί έχει συμβεί και αν έχει συμβεί γιατί δεν έρεται. Ή αν ο τρόπος για να έρθει είναι αυτό οι νέες λαϊκές που πάνε να σχεδιαστούν και να σχηματιστούν. Θα τα δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα μας λέτε και εσείς οι φίλοι μας οι ακροατές που είστε και ανταποκριτές μας.
Εσείς, παιδιά, μας τα λέτε όλα. Ναι, μας τα λέτε, ναι. Γιατί εγώ δεν πάω στη λαϊκή.
Δεν
προλαβαίνω.
Δεν πας.
Θέλω να πάω.
Θέλεις, αλλά δεν πας.
Μα η μαμά μου όμως.
Α, ναι, ωραία.
Βέβαια, πάει συνέχεια.
Ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει και πάει συνέχεια.
Ναι. Γιατί, παιδί μου, είναι άλλο πράγμα τώρα. Να ψωνίσεις από τη λαϊκή, άλλο πράγμα. Μου
είναι αυτό που
έλεγες φίλη.
Πριν τη συνομιλία μας. Είναι αυτό που έλεγες ότι ρε παιδί μου γνωρίζεσαι κιόλας με κάποιους ανθρώπους.
Καλά, ναι,
εγώ
ναι,
ξέρω
ναι.
ας πούμε, ξέρω πια με κλειστά μάτια ότι ο πατατάς από τον οποίο έχω πάρει πατάτες, οι οποίες ήταν από τις καλύτερες που έχω φάει ας πούμε, είναι μετά από το του Λιβαδίου φυσικά.
Καλά, εντάξει, πατάτε τη Λιβάδη τώρα, εντάξει.
Εννοείται. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, ξέρω που είναι. Τελεία. Θα πάω εκεί με κλειστά μάτια. Θα πάω για να πάρω ντομάτες από τον τάδε.
Και άμα δεν μείνει ευχαριστημένο, την επόμενη φορά που θα πας, θα του το πει.
Θα του την πει κιόλα.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί έχει μια σχέση. έχεις μια. Εντάξει, δεν είστε κολλητοί, δεν βγαίνετε για μπύρες, αλλά έχεις μια γνωριμία, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, αυτοί πρέπει να έχουν ταλέντο οι άνθρωποι. Γιατί σκέψου πώς οι άνθρωποι περνάνε από μπροστά τους. Θυμούνται όμως.
Βέβαια.
Και φυσιογνωμίες και μερικές φορές και ονόματα.
Δεν το συζητάς. Ναι. Μου λέγει μια φίλη ότι, που έχει οικογένεια βέβαια μεγάλη, αλλά μου έλεγε το εξής, ότι όπου δούλευα, όπου ήταν η δουλειά μου, δηλαδή ρε παιδί μου, μένω ξέρω εγώ στο Φάληρο.
Ναι.
Αλλά η δουλειά μου είναι ξέρω εγώ στη μεταμόρφωση.
Ναι.
Λέω τώρα. Έψαχνα πότε έχει λαϊκή στη μεταμόρφωση και πεταγόμουν από τη δουλειά, ρε παιδί μου, μισή ωρίτσα, ψώνιζα αυτά που ήθελα για να μην χάσω το θέμα της. Γιατί δεν προλαβαίνει να πάει στη λαϊκή της περιοχής της, κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Τόση αγάπη.
Πάμε στην άλλη συζήτηση μας που σας έχουμε προαναγγείλει για το τι γίνεται με το κλίμα. Διαβάσαμε χθες μια ανησυχητική πρόβλεψη ότι η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι το 2029, την επόμενη πενταετία, εν πάση περιπτώσει, γύρω στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό δίνουν οι επιστήμονες που έκαναν την σχετική έρευνα. 70% πιθανότητα. Πριν από χρόνια που είχε υπάρξει μια ανάλογη πρόβλεψη, η πιθανότητα να γίνει αυτό, να αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό η θερμοκρασία, ήταν γύρω στο 2-3%.
Και 1,5 βαθμός είναι 70. Πολύ, παιδιά. Είναι
διαβάζω
πάρα πολύ.
Ότι κάθε δεκαδικός αριθμός της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης σημαίνει κλιμάκωση των κυμάτων καύσωνα, των ακραίων βροχοπτώσεων, των ξηρασιών, της τύξης του χιονιού, αυτό που λέμε τα λιωσίματα των πάγων και διάφορα τέτοια πράγματα. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο. Είναι διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Δεν είναι εξαιρετικά ανησυχητική αυτή.
Ναι, πριν μας πείτε ένα ανησυχητικό που είναι, θέλω να σας ρωτήσω, όταν αποφασίζετε να ακολουθήσετε αυτή την οδό, την επιστημονική, φανταζόσασταν, ας πούμε, ότι για μας είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του πλανήτη, αυτό ότι θα ήσασταν τόσο πολύ στο επίκεντρο και ότι θα είχατε τόσα πολλά πράγματα να μελετάτε?
Φυσικά όχι, γιατί είμαι λίγο μεγάλος, αλλά το άσχημο για μένα είναι ότι μόλις γύρισα από ένα συνέδριο, υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι, μεγάλοι, πολύ μικροί, πάρα πολύ μικρή πλειοψηφία, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτά είναι
μυθεύματα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτό για μένα είναι το πιο ανησυχητικό. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς, η θερμοκρασία πέρυσι έφτασε και μάλιστα ξεπέρασε ελάχιστα τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό που λένε σε αυτή την έκθεση, και για να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου, είναι αυτό να διατηρηθεί για κάποια χρόνια. Δηλαδή, να έχουμε για 1-2 χρόνια θερμοκρασίες συνέχεια ακριβώς πάνω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,40. 2,43.
Γιατί μπήκε το 1,5 ως μέτρο, για εξηγήστε το λίγο αυτό.
Υπάρχει η συμφωνία, καταρχάς. Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε, όπως είπατε, δεκαδικό μετράει. Υπάρχει η συμφωνία του Παρισίου, των Παρισίων, τα οποία βάλανε σαν όριο τον 1,5 βαθμό Κελσίου μέχρι να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος του αιώνα.
Αχα.
Αυτό βλέπετε ότι είναι αδύνατο. Από τις πρώτες μέρες. Γιατί οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει ότι αν πάμε σε 2 βαθμούς Κελσίου αρχίζει το σενάριο να γίνεται εφιαλτικό. Όχι ότι με τον 1,5 βαθμό θα είναι λιγότερο δύσκολο, αλλά με τους 2 βαθμούς Κελσίου θα αρχίσει και θα γίνεται εφιαλτικό. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή τα διάφορα σενάρια τα οποία υπάρχουν από τον Διακυβερνικό Οργανισμό για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο ανήκει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, άρα είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός από επιστήμονες, υπολογίζουν ότι αν συνεχίζουμε το σενάριο το γνωστό, το οποίο ονομάζουμε τη γλώσσα μας business as usual, δηλαδή, να το πω πολύ λαϊκά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, στο τέλος του αιώνα η θερμοκρασία μπορεί να έχει ανέβει και 5 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το πιο εφιαλτικό.
Αυτό μιλάμε για ολόκληρες περιοχές οι οποίες θα ερημοποιηθούν. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε.
Φυσικά.
Μιλάμε τώρα για σκηνικά ντιούν. Ναι.
Μόνο για να δώσω έτσι μόνο μια διατύπωση τι σημαίνει 5 βαθμούς, το περσινό καλοκαίρι, το οποίο ουσιαστικά το θεωρήσαμε σαν ένα καύσωνα, θα είναι τότε ένα δροσερό καλοκαίρι. Θα είναι από τα πιο δροσερά καλοκαίρια.
Τα περσινά πενιντάρια δηλαδή. Γιατί πέρυσι είχαμε πενιντάρια.
Ναι. Αυτό θα είναι το δροσερό καλοκαίρι.
Μα ήδη έχουμε δει κάποια πρώιμα συμπτώματα. Δηλαδή, τώρα λόγω του Άμπου Ντάμπι και των αγώνων που γινόταν, μάθαμε όλοι, ας πούμε, ότι στο Κουβέιτ δίπλα είχε 45 βαθμούς, πρώτη φορά 45 κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Δεν είχαν ξαναεμφανιστεί 45 τον Μάιο.
Αυτή θα είναι η κατάσταση στη Μεσόγειο, σε εμάς δηλαδή, στην Ελλάδα και στις άλλες γειτονικές χώρες, εάν δεν πάρουμε κανένα μέτρο.
Και άρα, τι λοιπόν, μέτρο όμως μπορούμε να πάρουμε για αυτό το πράγμα?
Κοιτάτε να δείτε. Τα μέτρα τα οποία να πάρουμε πρέπει να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι σίγουρα η μείωση των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων. Ναι. Και η μεγάλη δυσκολία σε αυτό το θέμα είναι το εξής, ότι τα αέρια αυτά ζουν πολύ στην ατμόσφαιρα. Ζουν από 10 έως 100 χρόνια. Άρα τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε έπρεπε να ήταν χθες, ώστε να μπορέσουμε μέχρι τέλος του αιώνα να δούμε τα επίπεδα των ενώσεων αυτών να σταθεροποιούνται. Κάθε χρόνο που περνάει αυξάνονται κατά 2,5 μέρη στο εκατομμύριο. Και είναι μια συνεχή αύξηση, μια αύξηση που την είδαμε ακόμα και στην περίοδο του COVID. Δηλαδή μια περίοδο που σταμάτησαν για 3-4 μήνες οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τα ταξίδια, οι μεταφορές κτλ. Κτλ. Στις μετρήσεις μας είδαμε σαν να μην συνέβη τίποτα.
Εγώ είχα άλλη εντύπωση, είχα άλλη εικόνα, γιατί είχαμε δει ακόμα και σε κάποιες περιοχές να ξαναυπάρχει βλάστηση, εκείνο το διάστημα της πανδημίας, δηλαδή λίγο να αναζωογονείται η φύση.
Αυτό έγινε για ενώσεις που έχουν μικρό χρόνο ζωής. Δηλαδή, από τα αυτοκίνητα, την κίνηση των αυτοκινήτων έχουμε τα οξύδια του αζότου. Ναι. Και σε αυτό οφείλεται το καφετή χρώμα το οποίο βλέπουμε στον Αττικό ουρανό όταν έχουμε φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Αυτές οι ενώσεις όντως μειώθηκαν 30%. Ναι. Αλλά αυτές οι ενώσεις έχουν χρόνο ζωής ένα μήνα.
Μικρό, μάλιστα. Πολύ μικρό, τώρα το κατάλαβα. Ναι.
Εντάξει, οι ενώσεις οι οποίες έχουν μεγάλο χρόνο ζωής ουσιαστικά στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο, γιατί κάνουμε με τέτοια ακρίβεια μετρήσεις, δεν είδαμε καμία μεταβολή. Άρα το πρώτο πράγμα είναι η μείωση των εκπομπών. Ναι. Αλλά επειδή αυτό θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον θέλουμε μια 50 ετία για να δούμε ότι σταθεροποιείται. Πρέπει να πάμε σε τι? Σε προσαρμογή. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, να προσαρμοστούμε. Και προσαρμογή τι σημαίνει? Όχι μόνο θα πρέπει να δούμε τις υποδομές μας, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο η αύξηση θερμοκρασίας. Είναι αυτό που είπατε. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πλημμύρες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές.
Από τη μία πλημμύρα και από την άλλη η ανομβρία και θα έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Δηλαδή είναι οξύμορο. Από τη μία να έχουμε ορμητικές βροχές και καταιγίδες και πλημμύρες και από την άλλη να έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο το βλέπουμε ήδη στις μετρήσεις μας στην Αθήνα μόνο δυστυχώς, γιατί εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη χρονοσύρα, καταλαβαίνετε, για να δούμε τέτοιες αλλαγές θέλουμε μετρήσεις πάνω από 100 χρόνια. Ναι. Στην Αθήνα έχουμε μετρήσει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 180 χρόνια, όλες τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε ότι η βροχόπτωση μπορεί να μην έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τι, πέφτει σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι έπεφτε παλιά. Ναι. Έχουμε μια μείωση σχεδόν περίπου 15 μέρες με ένα μήνα. Άρα τι έχουμε? Την ίδια βροχή σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η βροχή πέφτει με έντονο χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή έχουμε αυτό που ονομάζουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι. Ταυτόχρονα από την αύξηση της θερμοκρασίας, η γη, όπου υπάρχει χώμα, όπου δεν υπάρχει άσφαλτος, τι κάνει η αυξημένη θερμοκρασία? Ξηραίνει, τραβάει την υγρασία. Και ένα χώμα το οποίο είναι ξερό, φυσικά δεν μπορεί να απορροφήσει τη βροχή και μάλιστα και δει την έντονη βροχή. Και γι' αυτό έχουμε πλημμύρα. Και φυσικά το νερό το οποίο πέφτει, αντί να γίνει ποτιστικό, καταλήγει στη θάλασσα και άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να είναι χρήσιμο για την γεωργία και για τις άλλες.
Να ρωτήσω τώρα, ευκαιρίας δοθήσεις, και επειδή το είδα σε σχόλιο και το ρωτάει και ένας φίλος ακροατής. Επειδή είπατε για το χώμα, το οποίο χώμα δεν απορροφάει το νερό, γίνεται χέρσο κτλ. Μας ρωτάει λοιπόν, εκεί που έχουν μπει φωτοβολταϊκά, αυτά δεν αυξάνουν τη θερμοκρασία, δεν αλλάζουν? Το λέω αυτό γιατί τα φωτοβολταϊκά εμφανίζονται ως αντίπαλο δέος, ας πούμε, στην έκκληση αερίων της ατμόσφαιρας, διοξιδίων και όλα αυτά που μας λέτε.
Κοιτάτε να δείτε. Ναι. Είπαμε ότι θα πρέπει να περάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Αυτό είναι η μοναδική λύση.
Μάλιστα.
Τα φωτοβολταϊκά είναι φυσικά μια πολύ σημαντική λύση. Ναι. Και στις περιοχές, αλλά θέλουν πρώτον μια οργάνωση, ναι. Δεν βάζουμε όπου βρούμε, γιατί ανάρχα, σε κάποια σημεία, ναι. Καταστρέφουμε ακριβώς και τη γη η οποία θα μπορούσε να είναι καλλιεργήσιμη.
Ωραία.
Από την άλλη, αν αυτό γίνει με ένα προγραμματισμό, μπορούμε να κάνουμε τις εκτιμήσεις και τα φωτοβολτικά, όχι, δεν επηρεάζουν καθόλου αυτό το οποίο ανέφερα πριν.
Μάλιστα. Αντίθετα, την θερμοκρασία την αυξάνουν τοπικά.
Όχι. Αντίθετα, μπορούν να βοηθήσουν στο να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Το στοίχημα. Ναι, αλλά αυτό είπατε θα αποδώσει σε χρόνια. Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει σαν στόχο το 2030, δηλαδή αύριο, πάνω από το 50% της ενέργειας και μάλιστα 53% να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ωστόσο, τώρα αρχίζει και συζητάει άλλα πράγματα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις επιμέρους χώρες αρχίζουν και συζητάνε ότι αυτό πάει να γίνει λίγο βία, αυτή η προσαρμογή.
Και
αυτή
η βιαιότητα της προσαρμογής.
Αυτή η βιαιότητα της προσαρμογής αφαιρεί και από την πρωτογενή παραγωγή και διάφορα άλλα πράγματα, και ίσως δεν γίνεται λογική. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Ή αν πιστεύετε ότι πρέπει, επειδή έπρεπε όλα αυτά να γίνουν χθες, όπως μας είπατε χαρακτηριστικά, πρέπει να τρέξουμε.
Κοίτα, ότι πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να τρέξουμε.
Ναι.
Αυτό σίγουρα το να γίνει πάλι βία μπαίνει θέμα και οι τοπικές κοινωνίες και οι άνθρωποι. Αν πρώτα δεν τους πείσουμε για την αναγκαιότητα, βλέπουν όλες αυτές τις προσπάθειες ήταν κάτι, μια βίαιη επιβολή.
Ξένα από
αυτούς.
Αλλά
θα πρέπει, ναι. Ακριβώς, θα πρέπει όμως να τους πείσουμε, να τους εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη.
Μάλιστα.
Και επιπλέον, στην προσαρμογή, κάτι που αν μου επιτρέψετε, ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Και αυτό είναι για μένα η μεγάλη δυσκολία και με τις συζητήσεις που κάνουμε. Προσαρμογή τι σημαίνει? Να εξοικονομούμε την ενέργεια. Αυτό φανταστείτε είναι καλό για την τσέπη μας, για το πορτοφόλι μας. Με την τιμή που έχει πάρει αυτή τη στιγμή η ενέργεια, ό,τι εξοικονόμηση κάνουμε στο σπίτι μας, κάνει καλό στο κλίμα, αλλά κάνει πρωτίστως καλό για την τσέπη μας. Και τι σημαίνει αυτό? Να έχουμε σπίτια τα οποία ουσιαστικά θα μπορούν να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Πώς? Καλύτερη μόνωση. Ακόμα και μια τα απλά πράγματα. Μια αλλαγή λαμπτήρα. Το τρίτο.
Τα κουφώματα να αλλάξει μόνο, εξοικονομείς τεράστια. Ναι.
Ξέρω ότι ακούγεται λίγο έτσι με δεδομένο όλοι τα θέματα που υπάρχουν για την κατοικία. Δεν χρειάζεται πια που ήταν η μεγάλη τάση να ο κόσμος να μένει σε μεγάλα σπίτια. Γιατί μεγάλα σπίτια σημαίνουν μεγάλη.
Είναι ενεργοβόρα.
Ακριβώς. Πολύ απλά πράγματα. Το χειμώνα, το οποίο ανάβουμε το air condition, δεν χρειάζεται να το έχουμε στους 26 βαθμούς.
Ναι.
Είναι απλά πράγματα. Και το πιο βασικό, να αλλάξουμε τον καταναλωτικό τρόπο ζωής μας. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα.
Είναι λίγο ουτοπικό.
Πάντως νομίζω,
ακούγεται λίγο
νομίζω
ουτοπικό.
Ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα κάποια πράγματα.
Δεν είναι καθόλου ουτοπικό.
Ναι.
Φανταστείτε, υπάρχουν επίσημες μετρήσεις και λένε μόνο από αυτό που ονομάζουμε. Συγχωρέστε με τώρα, δεν βρίσκω την ελληνική έκφραση, αλλά θα το καταλάβουν οι ακροατές. Αυτό που ονομάζουμε food waste, δηλαδή πετάμε το φαγητό.
Ναι.
Ουσιαστικά θα είχαμε μια εξοικονόμηση, μια μείωση των θερμοκηπικών αερίων 10-15%. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι.
Όχι, και ούτε είναι κάτι. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο να το βλέπεις σαν κάτι εξωπραγματικό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί. Έχει δει καταστροφές να συμβαίνουν από την κλιματική κρίση και το αρχίζει σιγά σιγά και το συνειδητοποιεί. Θυμόμασταν με το Διονύση τη δεκαετία του 90 με τη λειψιδρία. Το προσέχουμε για να έχουμε. Ότι ο κόσμος προσαρμόστηκε, ότι έβλεπε. Κάπως με στραβό μάτι, όποιον ήταν με το λάστιχο, τολμούσε να βγει έξω με το λάστιχο να πλύνει το δρόμο, ας πούμε, ή το αυτοκίνητο, ας πούμε, και να τρέχει το νερό. Έχουμε και προβλήματα λειψιδρίας και στη χώρα μας πια. Δηλαδή, χτυπάει καμπανάκια η Κομισιόν.
Έχουμε. Αν πάτε σε περιοχές, επειδή είμαι και επισκέπτης καθηγητής στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ξέρω, βλέπω τι γίνεται. Τα φράγματα έχουν μειωθεί ήδη από τώρα.
Mm.
Έχουν μειωμένες ποσότητες νερού. Η Ανατολική Κρήτη υποφέρει από λειψιδρία και ποιος η Κρήτη, η οποία είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη στην Ελλάδα και για παραγωγή λαχανικών, για φυτική ζωική παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα και για τουρισμό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τουρισμός το καλοκαίρι και θέλει και αυξημένες ποσότητες νερού και έχουμε και αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια.
Γι' αυτό γιατί... μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, για βιώσιμο τουρισμό κτλ.
Είναι, είναι σχετικά απλά πράγματα. Αλλά είναι αλλαγές, γιατί δυστυχώς από τη δεκαετία, συνήθως από τη δεκαετία του 70-80, όπου έχουμε μπει σε μια άγρια καταναλωτική έτσι, συνήθεια, θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Γιατί
μάλιστα.
Αυτά είναι κάτι το καινούριο, αν θέλετε. Δεν είναι το συνηθισμένο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τρομάζω λίγο.
Ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Τρομάζω λίγο, γιατί είναι αυτό που μας λέει η φίλη μας η Άλεξ, η οποία ζητά συγγνώμη που στέλνει και δεύτερο μήνυμα. Και τι έγινε
που
στέλνει και
δεύτερο.
Που λέει έχουμε δανειστεί τη φύση από την επόμενη γενιά. Αυτό δεν το σκεφτόμαστε συχνά.
Ναι, ναι,
είναι το τι θα παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Το πήραμε από τους προηγούμενους, αλλά το δανειστήκαμε από τους επόμενους. Αυτό το μεγάλο πράγμα.
Έχω συνέχεια σε αυτή την είδηση που ακούσατε πρώτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Έτσι φρέσκια ζεστή, ότι η δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες στέκεται απέναντι στον Τραμπ και έκρινε παράνομη την απόφασή του να επιβάλλει δασμούς. Το λέω πολύ απλά.
Ναι.
Το δικαστήριο λοιπόν αυτό έχει δώσει προθεσμία 10 ημερών στην κυβέρνηση να υλοποιήσει την εντολή. Δεν έχει δώσει βέβαια συγκεκριμένες κατευθύνσεις, γιατί έχουν βγει τα διεθνή πρακτορία τώρα και κάνουν αναλύσεις. Και όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη κατέθεσε έφεση. Θα καταθέσει έφεση. Πού? Στο ανώτατο δικαστήριο.
Το οποίο?
Το οποίο ελέγχει ο Τραμπ. Προσέξτε τώρα να δείτε. Όμως, προς το παρόν, για αυτό το δεκαήμερο, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, η απόφαση μπλοκάρει μόνιμα τους δασμούς.
Ναι.
Δηλαδή, είναι σε ισχύ τώρα η δικαστική απόφαση.
Το μπλόκο, ναι.
Μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο, γιατί θα ασκήσει έφεση. Είναι αυτό που λέει ο Διονύσης, μια πολύ σπουδαία.
Η φίλη μας η Πέπη λέει: πήγα διακοπές Ιταλία και Γαλλία και έψαχνα τις λαϊκές αγορές για να δω τη διαφορά. Γιατί τις αρέσουν τα χρώματα και οι φωνές και τα αρώματα.
Παιδιά, έχω πάει σε λαϊκές αγορές.
Στο Μομπελιέ.
Όχι, στις Βρυξέλλες.
Να.
Στα προάστια γύρω-γύρω. Μα ήταν μέχρι και οι πάγκοι με τα τυριά μου άρεσαν, εσύ καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ήταν τόσο ωραία στημένα, τόσο ωραία. Δηλαδή, πραγματικά ήθελε να τα ψωνίσεις όλα. Ακόμα και το καμαμπέρ.
Η κυρία Χριστίνα μας λέει: καλημέρα. Έχουμε προσαρμοστεί σε όλα αυτά που λέει ο καλεσμένος σας. Η τιμή της ενέργειας παραμένει στα ύψη λόγω των στρεβλώσεων στις τιμές ενέργειας πανευρωπαϊκά με το ανεκδίκητο χρηματιστήριο της ενέργειας. Ναι, δεν συζητούσαμε γι' αυτό πάντως. Εμείς λέγαμε για άλλου είδους εξοικονομήσεις ή τουλάχιστον ο καλεσμένος μας γι' αυτό έλεγε που μπορείς όντως να τις δεις στο πορτοφόλι σου από άλλα πράγματα. Αυτό που λέτε είναι ένα υπαρκτό θέμα, είναι άλλο θέμα, όμως και δεν ήταν θέμα της παρούσης για την συζήτηση. Το θέμα μας δεν ήταν οι τιμές της ενέργειας, αν δεν καταλάβατε την κουβέντα. Το θέμα μας ήταν τα προβλήματα στο περιβάλλον.
Και
by εμείς. The way, ναι, by the way και λίγο πώς επηρεάζουν και την τσέπη μας. Αυτό ήταν το θέμα.
Διονύση, θα ήθελες να κορνάρεις. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα ανόδου και καθόδου του Κηφισού.
Πρωτότυπο.
Από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι όμως την Νέα Φιλαδέλφια. Μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει. Ο κόμβος της μεταμορφώσης δεν είναι ίδιος με χθες που ήταν πυγμένος, που είχε πυγκώσει και είχε πάρα πολύ κίνηση. Έχει αυξημένη κίνηση.
Δεν χρειάζεται πλεονασμός. Από τη στιγμή που λες είχε πυγκώσει, σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ κίνηση.
Έχεις δίκιο, Διονύση.
Καλό.
Ναι, πολύ καλό. Η λεωφόρος Αθηνών στο Χαϊδάρι δεν είναι καθόλου καλή σήμερα. Η παραλιακή λεωφόρος είναι σε πολλά σημεία σήμερα κόκκινη, από ό,τι βλέπω, από το ύψος του Αλίμου και προς Γλυφάδα μέχρι το Ελληνικό, γιατί τι κάνουμε εκεί, έργα. Το ίδιο και η λεωφόρος Βουλιαγμένη στο γνωστό σημείο.
Έχει κατά των έργων, δεν
Όχι, υπέρ των έργων. Είναι μεγάλη ταλαιπωριά. Λοιπόν, και πού ακόμα, μου λέγανε. Επίσης, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, τους γνωστούς δηλαδή, τους κεντρικούς δρόμους, να μην τους πω αναλυτικά. Τους βλέπω από το κινητό την κίνηση, θέλω να σας πω, γιατί δεν ξέρω ότι έχει κολλήσει εδώ πέρα αυτό το πράγμα και δεν μου τα δείχνει. Εντάξει, γι' αυτό καθυστερώ λίγο. Και πραγματικά την αγάπη μας σε όσους βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην περιφερειακή εδώ, διότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος από ένα τροχαίο που έγινε. Αναγκάστηκαν να κλείσουν τις δύο εισόδους στην περιφερειακή για να μπορέσουν να απομακρύνουν ένα φορτηγό που είχε πέσει πάνω σε κάτι πινακίδες. Έκαναν άνθρωποι να φτάσουν 2 ώρες στον προορισμό τους. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αβίωτο, έτσι. Αβίωτο πράγμα.
Καλημέρα στην κυρία Στέλλα που λέει, ξέρεις, θυμήθηκε αυτό το προσέχουμε για να έχουμε τις δεκαετίες του 90 ναι. Και λέει, ξέρεις γιατί είχε τόσο, μας το υπενθυμίζει, γιατί είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση αυτό το προσέχουμε για να έχουμε. Γιατί ήταν πολύ πρόσφατος και ο Κάφρονας του 87 που είχαμε και θύματα. Καταλαβες.
Ναι, ναι.
Αυτό, είχαμε Ρίξτο. Και θύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τη συντροφία και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Λίγα λεπτά μετά τις 6.
Βέβαια.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος και το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος, του κορυφαίου προγράμματος της χώρας.
Πάμε.
Που ακουγόμαστε παντού.
Πέρα. Sweet.